Tā, labi, mums nākamais, nu jau ir 48. jautājums, bet otrais jautājums, kurš ir informatīvajā daļā, ir par pašvaldības nolikumu un reglamentu. Tad es saprotu, ka sāk Saldis Pinkens, un tad viņam ir dombiedrs, ja, kas tā kā paturpinās, lūdzu.
Jā, paldies, sauksim viņu par dombiedru. Tātad juriskās nodaļas jurists Aigars Šturms ir lielā mērā iemesls tam, ka mēs šodien, es vēlējos jums šobrīd informatīvā veidā likt priekšā, nosūtīt un uzklausīt domas par Talsu novada pašvaldības darbību reglamentējušiem diviem dokumentiem. Tātad pašvaldības nolikums un reglaments. Un iemesls šim jautājumam vispār ir galvenokārt tāds, ka kopš 1. janvāra 2023. gada ir stājies spēkā jaunais pašvaldības darbību reglamentējošais nosakošais likums, tātad pašvaldību likums. Un pašvaldību likumā 10. panta, 1. punkts nosaka, ka domei ir jāizdod saistošie noteikumi, tā izskaitā par pašvaldības nolikumu. Lūk, un mēs esam šobrīd jau februārī, drusku iespējams kavējamies, varējam iespējams arī ātrāk pie šī jautājuma ķerties un varbūt jau būtu nolēmuši pie par šo te normatīvo aktu stāšanās spēkā, bet nu, šobrīd kā ir tā ir, šobrīd mēs tātad dzīvojam saskaņā ar 2021. gada 1. jūlijā, manuprāt, pieņemtajiem saistošiem noteikumu numuru 1 par Talsu novada pašvaldības nolikumu un šajā informatīvajā jautājumā mēs gribētu jums nedaudz pastāstīt par tagad jau pēc saskaņā ar jauno pašvaldību likumu ir nepieciešami divi normatīvi akti, kas reglamentē gan pašvaldības, gan domes darbu, tātad pašvaldības nolikumu, kas ir saistošie noteikumi, un pašvaldības darba reglaments. Tad tie ir tikai ievadvārdi, tālāk es došu runāt Aigaram Šturmam, kurš ir šo te abu dokumentu tātad lielā mērā autors. Var pateikt, ka mēs esam zināmā mērā sadarbojušies ar vēl pašvaldības kolēģiem, lai uzzinātu viedokli par šo te dokumentu projektu, kas varētu būt iespējams pareizi, iespējams nepareizi, varbūt papildinājumi kaut kādi nepieciešami. Ņemot vērā to, ka šobrīd ir divi dokumenti, kas faktiski nosaka to, ko kādreiz pašvaldības nolikumus noteica viens, kā viens saistošie noteikumi, nedaudz tā informācija varbūt var šķist izskatīties saraustīta, jo daļa ir jāmeklē nolikumā, bet daļa ir jāmeklē reglamentā no tā, kas iepriekš bija vienā dokumentā, bet patiesībā es esmu gūst pārliecību par to, ka ar šiem diviem normatīvajiem aktiem, no patiesībā viss, kas būtu nepieciešams, un ko likums ļauj noteikt ar šiem diviem normatīvajiem aktiem, tas arī ir noteikts. Tāpēc par pārējo, lai jums ziņo Aigars Šturms, un es ceru, ka ir arī jautājuma ieteikuma par to, kas varētu būt uzlabojams.
Labi, Aigar, lūdzu, labdien!
Labdien! Jā, es droši vien sākušu, es pirms ar pašu pirmo ar pašvaldības nolikumu, tad īsti konspektīvu pārstāstīšu, kas tur ir ielikts iekšā, un mēģināšu vērst uzmanību arī uz to, kas varbūt tās atšķirās no līdzšanējās kārtības. Tikai vēl piebildīšu, ka likumdevējs ir izvēlējies, kad sevišķis līdz šim regulētos pašvaldības nolikumā regulētos jautājumus, turpmāk tāpat regulēsim saistošajos noteikumos, bet atsevišķs jautājums regulēsim iekšējā normatīvā aktā, kas ir pašvaldības darba reglaments. Pirmā nodaļa pašvaldības nolikumā vispārīgie jautājumi, tur mēs nosakam, kāpēc šos saistošos noteikumus esam izdevuši. Tad otrajā punktā, pirmās nodaļas otrā punktā, noteikts ir, ka esam izveidojuši teritoriālā iedalījuma vienību apvienības. Četras, tās ir Lībaga pagasta un Strazdas pagasta apvienības, abos pilsētas un abos pagasta apvienības, Stendas pilsētas un Viru pagasta apvienība un Valdemāra pilsētas un Ārlavas pagasta apvienība. Šādu lietu ieliku iekšā, tā iemesla pēc, ka faktiski mums šobrīd ir izveidotas pārvaldes un arī Ličinājā pašvaldības nolikumā ir noteikts, ka ir tāds pārvaldes, kurās darbojas vairākās teritoriālās iedalījuma vienībās. Un pašvaldība likuma 23. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība izveido teritoriālā iedalījuma vienību apvienības pārvaldi, ja pašvaldības nolikumā noteiktais no teritoriālais iedalījums ietver teritoriālā iedalījuma vienību apvienību. Un tā doma ir tāda, ka klasiski pārvalde tiek izveidota vai nu pilsētai vai pagastam, bet ja nu mēs esam izdomājuši, ka mums būs pārvalde, kas aptvers vairāk šīs teritoriālā iedalījuma vienības, tad mums ir nepieciešams noteikt, ka mums ir šīs teritoriālā iedalījuma vienība apvienības. Tas būtu par pirmo nodaļu. Otrā nodaļa domas komitejas un to kompetence. Esmu ielicis iekšā, ja nemaldos, skatījos faktisko situāciju šī brīža. Finanšu komitejā ir 13 deputāti, attīstības komitejā 10 deputāti, sociālās izglītības un kultūras un veselības jautājumu komitejā 10 deputāti. Varētu tā droši vien būs jautājums par to, kas tā attīstības komiteja. Principā tā doma tāda, ka likumā šobrīd ir noteikts, ka pašvaldībai ir obligāti jāizveido finanšu komiteju un attīstības komiteju. Savukārt, tas, kas likumā ir minēts par citiem jautājumiem, tas, ka tā sociālo izglītības kultūras veselības jautājumiem izveidojam atsevišķu komiteju. Nu, es saliku visu to, kas likumā bija minēts, kā tas priekšlikums, kāds tas komitejas ir, un to nosaukumu izveidoja šādu. Līdz šim, ja nemaldos pašvaldības nolikumu, man bija noteikts, ka komitejas skaitliskais sastāvs ir ne mazāk kā 10 deputāti. Un, principā, tā nekas tikti šajā jautājumā neatšķirās. Tad 4. 5. un 6. punktā ir noteikta katra komitejas kompetence. To kompetence, ja es saliku, ņemot vērā pašvaldību likumu 10. pantu, 10. pantā ir noteikts, kas jautājumi, kas domē ir jāskata, un sadalīju tos jautājumus pa komitejām. Atsevišķos gadījumos tā kompetence pārklājās, kas nozīmē, ka tas konkrētais jautājums būtu skatāms gan vienā, gan otrā, gan trešā komitejā. Un tā tiem gadījumiem, kad likumā, kādā citā normatīva aktā būtu noteikts, ka domē ir jāskat vēl kādu jautājumu, nu tad pieliku to norādi, ka pieņemsim, ja tas jautājums ir saistīts ar finansēm, tad tas atkal tiek finanšu komitejā skatīties, tiek skatīts, un līdzīgs princips arī attiecībā uz attīstības komiteju un sociālo izglītības kultūras un veselības jautājumu komiteju. Tā, un tad ir vēl 7. punkts, kur pieliku klāt, ka papildus pašvaldību likuma 39. pantu pirmajā daļā noteiktajiem pienākumiem attīstības komiteja un tā trešā komiteja sniedz arī priekšlikumus. Likumā ir noteikts, tā 39. pantu pirmajā daļā noteikti komitejas pienākumi, finanšu komitejas pienākumi, bet papildus tiek noteikts arī tā iespēja sniegt priekšlikumus par kompetenci ietilpstošo jautājumu risināšanu. Tā, tad trešā nodaļa ir par domas priekšsēdētājiem tā kompetence, neko daudz es te nepapildināju, liekas, ka likumā viss ir diezgan plaši konkrēti jau noteikts. Tas vienīgais, ko atļāvos pielikt, divas puses lietas. Pirmais pieliku, ka domas priekšsēdētājiem, ja nepieciešams, ir tiesības iecelt izpilddirektora vietnieku pienākumu izpildītāju viņa probūtnes laikā, bet izmantoja kā analoģiju to, ka jaunajā pašvaldību likumā ir noteikts, ka domas priekšsēdētājs ir nepieciešams uz noteiktu laiku, var arī iecelt izpilddirektora izpildītāju, pienākumu izpildītāju un iestādes vadītāju pienākumu izpildītāju. Man likās, ka tāds kā neliels rops vai kādreiz kā tehniska problēma varētu būt ar to, ka ja mums ir nepieciešams arī izpildirektoru vietnieku iecelt uz laiku. Bet, ja kurā gadījumā tā paliek domas kompetence, tas ir tikai pagaida risinājums. Tā, un tad vēl pieliku klāt 9. punktu. Principā tas, kas līdz šim ir bijis, kā domas priekšsēdētājs sniedz konspektīvu pārskatu reizi mēnesī par veiktiem darbiem un nozīmīgākajiem notikumiem, kā arī tā pašā reizē pie reizes arī sniedz atbildes uz domas deputātu jautājumiem. Tā, tad ir 4. nodaļa, kur ir par domas priekšsēdētāju vietniekiem un to kompetenci. Paredzēts ir, ka būs divi vietnieki, viens tautsaimniecības jautājumos, otrs administratīvos jautājumos. Un katram no tiem, kā pienākumu esam pielicis klāt, kā aizvieto domas priekšsēdētāju viņa prabūtnes laikā, ir tiesības dot rīkojumus pašvaldības izpilddirektoram, iestāžu un institūciju vadītājiem, un tās robežas, līdz kurām viņi var darboties, ir paredzētas atkal saistībā ar domas kompetenci, kas notiek 10. panta pirmajā daļā, un atkal sadalīta tie norādīti tie punkti, par kuriem jautājumiem domas priekšsēdētāju vietnieki ir tiesīgi darb, un kuros ir tiesīgi darboties. Un var veikt arī citus uzdevumus, kurš pilnvaru domas priekšsēdētājs. Tad ir 5. nodaļa par pašvaldības izpilddirektoru kompetenci. Mazliet papildināju no tā, kas likumā ir minēts ar norādus to, ka vada centrālo pārvaldu. Nu, likumā gan ir noteicis, ja nav citādāk noteikts tev automātiski, tas tā ir, bet nu, šobrīd viena lieta atļāvos tad ielikt iekšā. Un mazliet pēc analoģijas pieliku arī tā 13.2 apakšpunktā to kompetenci, lai mazliet skaidrāk varētu saprast pēc analoģijas to, kas ir iestādes vadītājiem noteikts tikai tādā plašākā mērogā pašvaldības mērogam. Tad ir 14. punkts, kurā tiek izpilddirektors pilnvarots izlemt vairākus jautājumus, par kuriem varētu lemt dome. Likumā ir paredzēts, ka par šiem jautājumiem var lemt doma, bet doma var pilnvarot arī administrāciju par šiem jautājumiem lemt. Likās, ka būtu baigi diezgan jēdzīgi saprātīgi, ja būtu kaut kas tie jautājumi būtu administrācijas ietvaros izskatāmi. Un lai nodrošinātu to, ka kaut kāda kontrola visā tajā pasākumā lielāka ir, tad tur ir noteikta saskaņošanas procedūra, kurā principā piedalās finanšu nodaļa un juridiskā nodaļa. Tā, tad 6. nodaļa par pašvaldības izpilddirektoru vietniekiem un to kompetenci ir divi vietnieki, administratīvais un finanšu jautājumos viens, un attīstības plānošanas nekustām īpašam jautājumos divi. Un atkal tie pienākumi ir aizvietot, centrālās pārvaldes vadītāja vietnieku kompetenci īstenot, dot rīkojumus un cits uzdevums, kurš pilnvaro veikt izpilddirektors. Un tādēļ kaut kā izpilddirektoram ir brīvā kārtāk organizēt darbus, tos pienākumus regulējot vietniekiem pašam. Tad 7. nodaļa par pašvaldības administrācijas struktūru. Struktūra ir noteikta pielikumā. Principā tur ir uzskaitīts visas iestādes un komisijas. Iestādes un komisijas līdz šim pašvaldības nolikumos gan mūsējā, gan citiem bija noteikts arī kapitāla sabiedrības biedrības, kurās ir dalībnieki, bet nu, šobrīd likums neparedz, ka tāda informācija būtu norādām pašvaldības nolikumā. Tā, tad ir 8. nodaļa par publisko tiesību līgumu noslēgšanu. Īsumā ir tā, ka paredzēts ir tā, ka ja konkrētais jautājums nav piekritīgs nevienai iestādē, pieņemsim, neesam iedalījuši to jautājumu nevienai iestādē, vai piekritīgs vairākajām iestādēm, tad līgumu slēdz izpilddirektors un atkal ieslēdzās iepriekš jau pieminētājas saskaņošanas kārtību, ka iesaistās finanšu nodaļa un juridiskā nodaļa saskaņo šādu līgumu slēgšanu. Un līdzīgi tieši tāpat arī tajos gadījumos, ja iestādes slēdz sadarbības līgumu. Tā, tad vēl mazliet regulējums par administratīvā līguma noslēgšanas procedūra, tad principā ir pielikts klāt tikai tas, ka tiek saskaņots ar juridisko nodaļu, tad par deleģēšanas līgumiem noteikts, kurš slēdz, bet jebkurā gadījumā lemj doma, un atkal saskaņo ar juridisko nodaļu. Un tad vēl ir līdzdarbības līgums, un principā tas process ir tāds pats. Tad 9. nodaļā ir noteikts pašvaldības administrācijas izdot administratīvā akta apstrīdēšanas kārtība. Īsumā doma ir tāda, ka iestādes nolikumā tas tiek paredzēts, bet ja no iestādes nolikumā tas nav paredzēts, tad piedāvājam šādu regulējumu, kas ir 25. 26. punktā. Nu, un atzīmēja to, kas varētu būt tās diskutablāks, varbūt tās 26. punkts, ka izpildirektori vietnieki, domas priekšsētāja vietnieki, sākotnējos izdotas administratīvās akts, neapstrīdam pašvaldības ietvaros, bet pataisno tos var pārsūdzēt tiesā. Un tas iemesls, kāpēc šo ieliku vismaz šobrīd iekšā, ir tas, ka nu, ir būtiski šaubas, teiksim tā, arī par to, cik objektīvi apstrīdēšanas ietvaros vispār to jautājumu var izskatīt, jo visbiežāk tā jautājuma izskatīšana piekritīs tiem pašiem personām ļoti bieži, kurš to sākotnē administratīvu aktu būs sagatavojuši. Un tas ir arī tāds kā neliels mājans aicinājums, pēc iespējas izvairīties no tā, ja vien ir iespējams, ka minētās ampersonas izdod administratīvās aktus, nodeleģēt uz zemākam līmenim. Tad 10. nodaļa ir par kārtību, kādā domas deputāta un pašvaldības administrācija pieņem apmeklētājus un izskatīja iesniegumus. Mēģināja te salāgot ar deputātu statusu likumā noteikto un paredzēt ir divu veidu pieņemšanas, ir individuālās un publiskās. Uzreiz atzīmējums tāds, ka nu, tā īsti jau nokontrolēt neviens nevar un atbildību piemērot par to nevar, bet nu, tāds vispārīgs apraksts par to, kā mēs un kā deputāti apmeklētājs pieņemam, esam snieguši. Savukārt attiecībā uz iestādēm nosakam, ka apmeklētājs pieņem iestādes vadītājs vai tā pilnvarots iestādes darbinieks, bet kārtību kādā pieņemtos apmeklētājs nosaka pati iestāde. Un tur atkal tas apspērums bija tāds, ka lai nebūtu tā, ka nezinu, mēs iestādi secinu, ka tur pieņems no tie apmeklētāji nenāk, un tad vienkārši sēžam, gaidam un jēga nekāda. Un tad attiecīgi varam arī ņemot vērā konkrētos apstākļus, izvēlēties un noteikt to kārtību kādā pieņemam. Un tad ir 10.3 apakš nodaļa, vēl kārtību kādā domas deputāti izskata iesniegumu savukārt. Tur atkal ir doma tāda, ka deputāts novērtē to iesniegumu saturu, un ja tas ir piekritīgs administrācijai, tad nodot to administrācijai, bet ņemot vērā to, ka iesniegums ir iesniegts deputātam, tad administrācija, cik vien iespējams, sniedz arī informāciju deputātam par tā iesnieguma izskatīšanas gaitu. Tad ir 11. nodaļa par kārtību, kādā pašvaldības ampersons rīkojas ar pašvaldības mantu finanšu resursiem. Lielā mērā te ir līdzīgs regulējums, kā publisko līgumu slēgšanas gadījumā, lai izpildirektors slēdz vai iestādes vadītājs, atkarībā no tā, kur kompetencē tas ietilpst, un par visiem līgumiem, kur summas pārsniedz 100 tūkstošus, izpildirektors kārtējā domas sēdē informē domi. Un arī par iestādes vadītāju noslēgtiem līgumiem iestādes vadītājs informē izpildirektoru, bet savukārt izpildirektors informē domi. Tad ir 12. nodaļa par sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā. Tur nekas dikti daudz nav. Ieliku iekšā to, kas likumā paredzēts, ka pašvaldības doma var noteikt minimālu iedzīvotāju skaitu kāds nepieciešams publiskās apspriešanas rīkošanai. Ieliku tos 100 iedzīvotājus, es tagad īsti neatceros, bet kaut kādai aktivitātei līdzīgs iedzīvotājs skaits bija likumā minēts arī par citu gadījumu. Un tad vēl tur 41. punktu ielika iekšā, ka paziņojumi par publisku apsturēšanu vēlāk ir katrīs darbdienas pirms publiskās apsturēšanas sākuma publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē. Ja nemaldos, likumā bija minētas, ka cita veida, kā publicē to informāciju, tad papildināja šo. Tad 13. nodaļa par kārtību, kādā iedzīvotāji var piedalīties komitejas un domas sēdē. Te cits starpā pieminēja to, ka ierakstu glabāšanas termiņu, tā ir noteikti, ierakstīja 5 gadi, likumā noteikti līdz 5 gadiem, nu, ielikām to maksimālo. Tā, noregulēts ir jautājums par to, ja kāds apmeklētājs vēlas sēdi ierakstīt, principā to var darīt, par to ir jāinformē, un sēdes vadītājs izlemj to jautājumu, atļaut, neatļaut, nu, tie iemesli, kāpēc neatļaut kādreiz, tie katrā konkrētā gadījumā būtu vērtējami, cits starpā atļaujot veikt ierakstu, cits starpā var noteikt arī, piemēram, no kurienes var filmēt un tam līdzīgi. Nu, lai nebūtu kaut kādas problēmas, piemēram, nezinu, kāds filmē, un tur deputāti ekrānos kaut ko filmē, un tur, piemēram, tāda informācija, kur nav publiska, nu, publicējama. Tad iedzīvotājs var piedalīties, noteikts arī, ka iedzīvotājs var piedalīties sēdēs, ja netraucē sēdes norisi. Nu, un 45. punktā mazliet paregulēt, pamodelēt tā situāciju gadījumiem, ja nu ir ļoti liela sabiedrības interese un sanāk pārāk daudz cilvēku. Vietas vienkārši nepietiek, nu, tad tā priekšroku tiek dot tiem, kas pirmie atnākuši, tie arī paliek, vienkārši tālāk pārējie tad netiek ielaisti iekšam. Bet, nu, to, ka sabiedrība var iesaistīties, jau nodrošina tas, ka tas ieraksts ir pieejams un domsēdes tiek arī publiskā tīmekļa vietnē raidītas. Tad ir 14. nodaļa par tiešsaistes video konferences sarunu rīka izmantošanu komitejas sēdēs. Tā doma ir tāda, ka te tiek noregulēti gadījumi, kad sēde var notikt attālināti, un gadījumi, kad, ja sēde notiek klātienē, kad var piedalīties attālināti. Un līdzīgi arī domas sēdes gadījumā, bet domas sēdes gadījumā ir tā, ka par piedalīšanos klātienes sēdē attālināti, nu, tur jau noregulē likums. Pēc būtības. Un tad ir pat pēdējā nodaļa noslēguma jautājuma, kur ir jau ciekšā tāds kā pārējais regulējums, tad 50. punktā atzīstam par spēku zaudējušanu. Līdz šajā saistošos noteikumus, tad 51. punktā nosakam, ka līdz centrālās pārvaldes izveidošanai, jo likums, pašvaldību likums šo institūciju sauc par centrālo pārvaldi, atšķirībā no tā, kā līdz šim bija. Gan likumā minēt centrāla administrācija bija gan iestādes nolikumos, parasti sauc par centrālu administrāciju, bet mūsu paredzētas centrālā pārvalde. Var cikot līdz tās izveidošanai, bet neilgākā līdz 23. gada 31. decembrim centrālā pārvaldes kompetencija īsteno centrālā administrācija. Tad 52. punktā noteikts, ka finanšu komitejas kompetencija īsteno līdz šim izveidotā finanšu komiteja. 53. punktā ielikt cekšā ir attīstības komitejas kompetencija īsteno līdz šim izveidotā tautsaimniecības komiteja. Savukārt 54. punktā noteica, ka līdz 10. martam varbūt tas šobrīd tas termiņš būs jāpārliek. Varbūt tas arī kaut kādu tādu brīvāku to termiņu ielikšu, lai labāk var faktiskajai situācijai pielāgoties darbojas līdz šim izveidotās Izglītības sociālā un veselības jautājumu komiteja un kultūras sporta un turismu jautājumu komiteja. Centos ļoti īsi. Droši vien tagad būs kādi jautājumi.
Mm-hmm. Paldies. Lūdzu, Dainis Karols.
Noteikti jautājumi būs un soli. Es gribētu vispirms saprast, cilvēkam jautāt šī dokumentu pieņemšanas tālāko gaitu. Es saprotu, ka daudz jautājumu skar arī komitejas kompetenci un savā būtībā viņš ir pašvaldības likums. Es uz viņu skatos tādā veidā un Halds te minēja, ka viņš ir varbūt aizkavējies. Es domāju, ka viņš nav aizkavējies, ka darbs ir veids. Nākamais pieņemšana gaita, mēs tagad informatīvajā daļā apspriežam nu, tie, kas ir klāts, vai iesniedz kāds priekšlikums, un pēc tam skatām vēl komitējās?
Aldis, jā.
Šeit es gribu teikt, jā, par to, pastāstīt nedaudz par to, kā šobrīd no 1. janvāra notiek šādu dokumentu, saistot, respektīvi saistošo noteikumu apstiprināšanu. Tātad likums saka, ka mums ir divas nedēļas pirms lēmuma pieņemšanas vai pirms izskatīšanas ir jānodrošina, lai šie saistošo noteikumu projekts būtu pieejams internetā publiskai apspriešanai, tāda, nu tā, nosacītāji. Tādēļ līdz ar ko, faktiski tas plāns šobrīd ir tāds, ka šodien mēs uz jautājumu skatāmies informatīvi par pašvaldības nolikumu, ņemam vai neņemam vērā, vismaz izsakām domas par to, kas viņā varētu būt grozāms, maināms, labojams un tam līdzīgi darāms, un mēģinām nonākt pie kādas nebūt versijas, kurā varētu jau tikt uzskatīta par projektu, kuru mēs varam nodot apspriešanai. Respektīvi, ja šodien jūsu jautājumi vai iebildumi vai citāda veida informācija ir gana būtiska, lai sajust, ka mums nepieciešama diskusija, tad skatoties no tā, cik viņa, nu, cik to jautājumu būs daudz vai būtiski, vai mēs to varētu darīt ar ieinteresētajiem deputātiem ārpus komitejas, jo ne tikai deputāti, protams, par nolikumu varētu vai gribētu izteikties, arī darbiniekiem ir dažādas, tie, kur ikdienā viņi izmanto darbā, arī var noteikti būt kaut kādas idejas, kuras iespējams varētu ielikt, respektīvi tā diskusija varētu arī nebūt komitejās. Jo patiesībā, nu, katrā komitejā viņi izskatīt, es tā baigi tādu lielu, nu, tādu jēgu nesaskatu, ka katrā komitejā viņam būtu jāiet cauri, bet tas viss ir atkarīgs no tā, cik ļoti simpatizē jums vai nesimpatizē šī versija, kas šobrīd jums ir nodota. Bet katrā ziņā, nu jā, līdz martā domas sēdē mums, marta domas sēdē šim būtu jātiek apstiprinātam, jo īsti korekti nav, kad mēs turpinām izmantot nolikumu, kurš ir radīts saskaņā ar likumu, kurš vairs nav spēkā, grozīt mēs nolikumu nedrīkstam, jo likums ir beidzies, un mums katra, burtiski katra vieta, kurā mēs izmantojam nolikumu, it kā pašvaldības nolikuma normu, ir jāpārbauda, vai jaunais likums nav pretrunā, nevis likums nav pretrunā, bet nolikums nav pretrunā pašvaldību likumam. Tāpēc šis nolikums ar reglamentu kopā viņiem abiem diviem būtu pēc iespējas ātrāk jātop pieņemtiem un izmantojamiem darbā.
Labi, paldies. Nu, varbūt uzreiz arī pateikumu mēs šeit brīvā formā un diskusija informatīvā daļā, kad mēs šeit esam mazākā pusdeputāti. Es vienkārši domāju, lai nerastu situāciju, lai kāds teikt, kaut kādā brīdī nav nodrošināt iesaistu un tamlīdzīgi, ka tas ir vienkārši kā priešlikums un tas varbūt, ja tas ir, mēs rimam uz martu, un pēc laika grafika mēs varam arī iekļaut izskatu komitejā. Nu, gandrīz. Labi, tad ir nākamais jautājums. Man ir tieši par pašiem, par pašu pašvaldības nolikumu. Es saprotu, ka ir tendence, varbūt, ka mēs, vai tas bija pareizi vai nepareizi, ka mēs bijām pieraduši pie tā, ka mēs paņemām pašvaldības nolikumu. Mēs uzreiz redzam gandrīz visu, kāda ir teritorija, kas ir mūsu teritorija ietilps, kāds mums ir iestāds, kāda ir reglamentsijā likums paredz sadalīt tieši domas darbības reglamentu izveidot atsevišķu, bet es pie uzreiz pie otrā punkta. Mēs šeit norādām to, ka iedzīvotājiem, lai skatītos teritoriāli iedalījumu vienībām pilsētos un pagastos, mēs norādām tikai pagastu apvienības. Cik tas ir nepareizi, mēs arī norādītu visu administratīvās teritorijas, kur mums arī līdz šim ir saistošajos noteikumos, un arī tas tika atspoguļot šeit, lai nu, iedzīvoties, kurš paņem vērojās, viņš saprot, jā, šeit ir četras apvienības, un tad man vēl jāskatās likumā.
Paldies, Aldis.
Jā, šis jautājums tika uzdots, un mēs par viņu, mēs pateiktu, diezgan ilgi diskutējām, vai tas ir pareizi vai nepareizi, vai vajadzētu vai nevajadzētu to norādīt, bet, nu, diemžēl man priekš sevis jāsaka, un arī iespējams priekš tevis un daudziem citiem, nu, es piekrītu juristam tajā aspektā, ka nu, mēs nevaram izvēlēties, kurā brīdī mēs likumā noteikto pārrakstām un kurā brīdī nepārrakstām. Un šeit šis nolikums patiesībā praktiski vienmēr regulē to, ko neregulē likums. Un tāds nu viņš ir un nekā slikt tur nav. Bet Aigars droši vien var paskaidrot precīzāk par tēmu, vai mēs drīkstētu to darīt un vai tas būtu pareizi, ja mēs tā iekļautu arī ārējos normatīvos aktos minētas noteiksim normas vai sarakstus vai tam līdzīgi. Jo tā argumentācija skanēja daudz no tevis.
Man tā īsā atbilde būtu tāda, ka likums nosaka, kam pašvaldības nolikumā ir jābūt. Un teritorijā ievildalījuma vienības noteikšana nav paredzēta pašvaldību likumā. Vienīgais izņēmums ir tajā gadījumā, ja mēs šo teritoriju ievildalījuma vienību apvienības veidojam, tad tas mums ir jānosaka. Un pēc analoģijas līdzīgi varētu pieminēt to, ka nu, neviens pašvaldības nolikums, lai arī varbūt ir kādreiz izskatījies, ka viņš apraksta visu, bet viņš neapraksta visu, nespēja aprakstīt visu, jo valsts pārvaldes darbība regulē diezgan daudz normatīvi akti. Un nekad nebūs tā, ka pašvaldības nolikums aprakstīs to visu, tai skaitā pieņemsim valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikto regulējumu mēs nepārakstīsim pašvaldības nolikumā, cits starpā neierakstīsim to, ka valsts pārvaldes pieņemsim principus.
Paldies, Dani.
Jā, varbūt es nebiju, kad viss ir jāpārakst, bet vienkārši, no, kā es minēju, šis te ir numur viens, no saistošajiem noteikumiem mūsu pašvaldībā un tad uzreiz atverot, kurš vajā viņš var redzēt, no kā vispār pašvaldības sastāv. Labi, tad nākamais jautājums, jūs esat piedāvājis domu izveidot šādas komitejas, šādas skaitliskos sastāv finanšu komiteja, attīstības komiteja, kas arī likumā noteikts ir, un pēc tam ir viena komiteja, sociālo izglītības, kultūras un veselības jautājuma komiteja. Likums, gan nosaka, nu, savā ziņā tā ir pašvaldības domes deputāta lemšana, cik komitejas, bet likums nosaka izveido finanšu attīstības komiteju un komitejas, kuru kompetencija ir sociālo izglītības un kultūras jautājumi. Tas nozīmē, ka tā nav viena, bet vairākas. Un šeit ir apvienots viss vienā pamatojums.
Aldis, lūdzu.
Nē, es domāju, jurists jau.
Nē, viņi tas, kāpēc es arī teicu, ka tas ir kopdarbs.
Jā, droši vien sāku, tajos gadījumos, jā, kurā ir tā mana līdzdalība vai kaut kādā veidā tas saturs ir iznācis no mums, no domas vadības vai no darbiniekiem, droši vien, kad tad sāku ar to skaidrojam mēs, un tad Aigars paskaidros no to juridisko pusi. Respektīvi, par komitejām ir tā, ka šis ir priekšlikums viņš ir radies, nu labi, teiksim to tā, šī brīža domes vadības iedvesmots, skatoties uz to, cik mums ir bijis jautājumu un cik mums vispār ir šī te dalīšanās starp tām divām nosacīt mazajām komitejām. Mēs redzam, ka kultūras, sports, turismus mums faktiski ir, nu, jautājumi, kas būtu jāskata domē, ir ārkārtīgi maz. Arī izglītības sociālā veselības jautājuma komiteja līdzšinējā, noteiksim tā, salīdzinoši ar tautsaimniecību vai finanšu komiteju, jautājumu nav pārāk daudz mūsu ieskatā, tātad šo te visu jautājumu sākotnējā izskatīšanai un lēmumu virzīšanai uz priekšu būtu pietiekami ar vienu komiteju, kur apvienotu visas šīs, nu, zināmā mērā līdzīgās jomas, viņas tur tā baigi neprotestē viena ar otru, un komiteja būtu pietiekami, manuprāt, gan piepildīta gan ar jautājumiem, gan arī, es domāju, ka vien tie paši komiteja locekļi varētu šos visus jautājumus izskatīt. Tāds bija tas sākotnējais viedoklis. Manuprāt, un es arī, pat cik tas jautājums šeit tāds arī ir iekļauts iekšā šis punkts, pašvaldību likums netraucē vai nekādā veidā neaizliedz veidot vienu komiteju, kura papildus likumā noteiktajam skata vēl kādus nebūtu jautājums. Tāda bija tā sākotnējā doma. Aigars varbūt var tagad atkal pastāstīt, drīkstēja tā darīt vai nedrīkstēja?
Jā, nu, varbūt komiteja, kurā ir viss šie jautājumi apvienoti, varbūt arī atsevišķi. Tas ir liederības, nezinu, politiskas izšķiršanās jautājums. Dažādi apsvērumi varbūt.
Labi, es neskatījos likumdevējus, ko ir domājis, bet es vēršu arī visu kolēģi uzmanību, ka 39. pants konkrēti nosaka, tomu izveido finanšu komiteju, attīstības komiteju, kas skaidri noteikts, un komitejas vairākas, kuru kompetence ir sociālo izglītību un kultūras jautājumi. Tas nozīmē to, ka mēs varam dalīt vienā atstājumā, varbūt uzskatām, ka sociālo komiteju vajag atsevišķi vai izglītību un kultūras komiteju vienā kādā kombinācijā. Punkts. Un tad seko, var izveidot citas komitejas, un arī kāda vairākas pašvaldības ir gājuši, kaut kādā ceļā arī šīs citas komitejas ir veidojuši, ir pašvaldības, kur ir pat piecas komitejas. Tas no aktualitātes, minot varbūt ir uzreiz tādu repliku uz Aldi teikto, mazāku lēmumu skaits nenozīmē, ka viņi ir svarīgāk vai mazsvarīgāk. Es domāju, ka šeit visi piekritīs. Mēs vienkārši uz doto brīdi koncentrējam, izveidojot vienu komiteju piedāvājot. Un es domāju, ka tas nav tas labākais risinājums. Es vienu apsāku dēļ mēs vienā komitejā koncentrēsim pašvaldības vismaz 60% resursu. Mēs koncentrēsim vienā komitejā vismaz 60% no budžeta. Salīdzinot, es vēl precizēšu skaidrs, bet es domāju, nu, tas ir kā minimālais, jā. Gan izglītības jomu, kas skaidrs gan sociālo, gan kultūras, tai skaitā arī sporta, turismu un veselību, jā. Un tad, nu, paliek mums attīstības komiteja pārējā, finanšu komiteju vairāk vai mazāk vienādi, bet viņi arī savā ziņā ir pāraugošā komiteja. Bet es doto brīdi tikai jautājušā jautājums un es gribu sadzirdēt arī atbildes. Nākamais, jūs esat uzskaitījis finanšu komiteju, attīstības komitejā un, kā es minēju, komitejā trešajā dažādus punktus atbilstoši pašvaldības likuma 10. panta pirmās daļas, tur 1, 2, 3, 4, 5. Es kā piemēru gribētu minēt, pieņemsim pašvaldības likuma 10. panta 5. punktu. Lemj par pašvaldības administrācijas teritorijas sadalīšanu vai apvienošanu ar citu administrīvo teritoriju, administrīvās teritorijas vai grozīšanu vai nosaukumu maiņu. Un minētais punkts ir attiecināms uz attīstības komiteju. Bet arī pašā laikā, ņemot vērā to, ka tas skar administrīvās teritorijas sadalīšanu, tas ir ļoti būtiski arī skan finanšu komitejas jautājumu. Un šis te piektais punkts neatspoguļojās finanšu komitejas kompetencē, bet ir tikai attīstības komitejas kompetencē. No kādiem, kāds apsvērums ir viens? Tas ir viens no gadījumiem, es pārējiem, man arī tur vēl būtu jautājumi, bet es vienkārši gribu saprast, kā mēs nonākuši, ka tas ir tikai attīstības komitejas kompetences jautājums, bet ne arī finanšu komitejas kompetences jautājums.
Jā. Tas ir mans priekšpums, jūs katrā ziņā varat izlemt citādāk.
Bija diskusija, bija kaut kāds, jūs vienpersonīgi izlēmāt, nu tā, ka tā ir pareizi.
Nu, kādam bija jāraksta, kādam bija jādomā, es rakstīju, es domāju, un tas bija mans priekšlikums.
Katrā, labi. Katrā ziņā tur arī jautājumi arī tur vajadzētu konkrētāk, tad arī iziet par citiem punktiem un šeit vajadzētu tomēr kaut kā diskusija, kas īsti ir jautājums, ja mēs nenorādām konkrētu komitejas kompetenci, bet mēs balstām viņus pašvaldības likuma 10. panta punktiem, jā, nu tad arī tas sadalījums, kā viņš vienmērīgi sadalītos. Tad ir jautājums... izlēmt arī politiski, nu, labi, tīri politiski arī tas ir savā ziņā lēmums, bet jūsu priešlikums ir, domas priekšsēdētājiem ir divi vietnieki, kaut arī doma pirms 100 dienām pieņēma citu lēmumu, kad ir trīs vietnieki. Kāpēc no jums tāds priešlikums ir nācis?
Jā, Aldis, lūdzu. Tenis, lēdz.
Jā, šis savukārt nav Aigara priekšlikums, šis ir atkal, ja tā var teikt, domes vadības ideja par to, ka šobrīd ņemot vērā situāciju, kā mēs strādājam un kādas darbas mēs darām, un kādas mēs esam izdarījuši, un kas mums priekšā sagaida. Mums ir priekšlikums tātad noteikt nolikumā divus priekšsēdētāju vietniekus. Trešais, kā mēs zinām, šobrīd mums vietnieki ir trīs, tautsaimniecības jautājumos, administratīvos jautājumos un kapitāla saviedrība nostu jautājumos. Mūsu ieskatā šobrīd darbs, kas bija uzticēts un nepieciešams šim vietniekam, kas atbild par kapitāla saviedrībām nostām, tas darbs nu, faktiski ir padarīts un mēs varam ķerties pie nākamām problēmām, ja tādas rodās, un nav nepieciešams šobrīd būt trīs vietniekiem. Tāds ir priekšlikums tīri politisks, nesaistīts ar juridiskiem aspektiem.
Jā, es pakomentēšu vēl, ko Aldis sacīja, jo tajā laikā mums nebija ne tāds īsts izpilddirektors, ne arī bija viens no vietniekiem izpilddirektoram. Tagad vadība ir pilnā sastāvā un esam nosacinājuši, jā, ka šis trešais vietnieks vairs nav nepieciešams. Lūdzu, vēl jautājums, Dainim?
Jā, man būtu cits viedoklis. Es domāju, ka tur tieši darbi nāk ar vienu klāt un vairāk, un tur arī politiskais lēmumu pieņemšanu vajadzētu. Labi, tas ir tāds pārnes, bet uz doto brīdi jautājumu. Nākamais jautājums ir saistībā no manas puses būtu par vietnieku nosaukumiem. Tautsaimniecības un administratīvajos jautājumos, kāpēc ir atstāts tautsaimniecības jautājumos, ja mēs veidojam attīstības komiteju, kas būtu tīri arī gan komiteju, gan arī politiskā vadība būtu saistīta minēto jautājumu risināšanā.
Jā, Aldi, lūdzu.
Tīri skatoties no teorijas viedokļa, mēs, protams, varam pārdēvēt šo esošo vietnieku attīstības jautājumos, bet tas nekādā veidā nemaina zemāk noteikto vietnieka kompetenci un ņemot vērā to, ka tomēr šis nosaukums nāk jau un ir pietiekami daudz, kur lietots, nesaskatījām vajadzību, pārsaukt šo domas priekšsēdētāju vietnieku tieši tāpat kā minēto komiteju. Saistība tur šajos amatos nosacīt varētu viņu saskatīt, bet nu, patiesībā tas nav viens pret vienu jautājums. Bet nu, tīri liederības apsvērumi. No tā jau nemainītos darba pienākumu šim vietniekam.
Paldies!
Jā. Arī, kā jau minēju, ka diskutējumi ir no liederības apsvērumiem, nu, tas ir apmēram tāds, ka liederīgi pieņemsim uz doto brīdi arī mainīt komitejas, ka es norādīju, ka viņām vajadzētu divu manas priekšlikumus būtu atstāt tāds pašs nosaukums, jo es liederības apsvērumu, es nezinu, cik daudz dokumentālu vai kāds, ka būtu jāmai, bet tad, labi, par pienākumu sadali arī izvērtēts man līdzīgs jautājums ir, nu, tas ir, jo principā administratīvās jautājumu kompetencijai, gadījumā kāds jautājums nepārklājas, kam būtu tomēr tautsaimniecības jautājuma kompetence. Tas ir, jā, diskutēts, jā?
Uh-huh. Par komitejas nosaukumu?
Par pienākumiem.
Nu, zināmā mērā es esmu pārliecinājies, jā, ka tie minētie punkti, nu, manuprāt, atbilst tam, kas varētu būt tieši attiecībā uz tautsaimniecību, jā, protams. Jo nu, tā tad, ja mēs atceramies, pagājušā mēnesī bija tāda deputātu grupas vēlme noteikt kompetences vietniekiem. Ja? Un šis ir tas brīdis, kad mēs varam pārliecināties par to, kādus jautājumus pamatā ir nolemts nu, tā kā virzīt attiecīgajai domes vadības amatpersonai. Viss, kas attiecās uz to, kas likumā ir noteikts, ja vien tur nav kaut kāda ārkārtēja apstākļa. Šī ir tā vieta, jā, kur mēs redzam to, kāda ir kuram kompetence.
Mm-hmm, paldies. Vēl Dainim jautājumu?
Kapitāla sabiedrība jautājumu, kam paliek?
Kapitāla sabiedrība jautājumu, pirmkārt, tāpat kā līdz šim galveno kārtu, tā ir izpildvara, kura risina visu, kas ir saistīta ar kapitāla sabiedrībām, jo, kā jau es teicu, mūsuprāt, pēc šīm te 100 dienām mēs esam to mērķi zināmā mērā sasnieguši, kā dēļ mums bija nepieciešams tajā brīdī veidot šādu te kolēģi palīgos. Un pārējo, protams, ja kas attiecās uz politiskiem jautājumiem, mēs viņus dalām, visticamā. Tātad ar politisko amatpersonu palīdzību risināmos kapitāla sabiedrību jautājumus. Nu, pirmkārt, trīs domes vadībā algotās amatos esošie priekšsētāji un divi vietnieki, un, protams, visa doma.
Tā es vēlētos nocēt 9. punktu likumā noteiktajā kārtībā izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības kapitāla sabiedrības un nodibinājumus, kā arī lemt par dalību kapitāla sabiedrībās, biedrībās un nodibinājumus. Ir viens no domas pienākumiem, kas ir noteikti likuma 10. pantā. Un, ja mēs salīdzinām ar piedāvāto versiju, tad 9. jautājums nav domas priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecība jautājuma kompetence, bet ir noteikts domas priekšsēdētāja vietnieka administratīvās jautājumos kompetence. Tas, manuprāt, vairāk būtu tautsaimniecība. Jo arī šeit arī izskanēja, un arī 9. punkts, arī mēs skatāmies arī pēc piedāvātās versijas, ir attīstības komitejas jautājums.
Taini, izslēdziet mikrofonu un Aldis, jā, atbild, paldies.
Jā. Jā, bet būtiski pretrunu es tur nu, neieraugu šajā brīdī vismaz. Nu, šobrīd tāds ir tas piedāvājums. Ja šķitīs, ka tas tiešām kaut kā dramatiski nu, viens otram runā pretī, tā īsti nav problēma. Varam nenorādīt nevienam vietniekam jautājumu, kas automātiski nozīmē, ka nu, politiskā uzraudzība vai virzība paliek priekšsēdētājiem. Tas nu, arī ir iespēja.
Paldies, Aigars.
Es vienkārši aldu repliku uz tevim teikt, ka tas ir tautsaimniecības.
Jā, dosim vārdu Aigaram, lūdzu.
Nu, es tik piebildu gribēju, ka tas, protams, ir izvēles jautājums, bet nav jau arī tā, ka tas, kas ir, teiksim tā, nav tā, ka to, uz tajām kompetencijām var paskatīties tikai, nezinu, no amata nosaukuma un ka tie pienākumi nevarētu būt vienam vai otram, tur no dažādiem aspektiem uz to var paskatīties tautsaimniecība. Kapitāla sabiedrības kā tautsaimniecība, jā, tā uz to var paskatīties, bet tikpat labi uz to var paskatīties kā pašvaldības institucionālā sistēma, kas tā kā būtu no administratīvu jautājumu, un atkal tā uz to var paskatīties gan no administratīvās puses, gan no tautsaimniecības puses. Tā kā tas ir atkal, principā, jūs varat izvēlēties. Šis nav tā, ka būtu obligāti tā vai tā.
Paldies, Aldis vēl vēlās piepilst. Daini, izslēdzīt.
Es, nu, varbūt papildinot vai nobeidzot šo konkrēto jautājumu, tas minētais 9. punkts jau nenozīmē, ka tā kapitāla sabiedrība ir ikdienā kaut kādā mērā nepārtraukt jāvad, jo ja to 9. punktu tā iedziļinās, tur ir pilnīgi precīzas darbības, kad rodās vai kad veicas pastāvēt. Tas nav tā, ka ikdienā. Nu, tagad pēkšņi, jebkura kapitāla sabiedrība vai nu, tāpat osta, piemēram, tiktu politiski kaut kādā mērā uzraudzīt, kontrolēt, vadīt vai piedalīties viņas darbā. Tās ir situācijas, kurās tiek radītas vai izbeigtas, likvidētas šīs te minētās institūcijas. Nekā vairāk. Nu tā, ja precīzi lasām gramatiski.
Nē, nu mēs arī tāpēc diskutējamies par piedāvoto versiju un ir jautājumu un izsakām viedokli no tādu viedokli. Labi, es arī došu citiem noteikti kolēģiem arī jautājums, varbūt, ka pēdējais noteikti, ka nē. Par deputātu tikšanās, kur ir noteikts konkrēti, kad ir jātiekas, jābūt reizi, tur bija padmestīvajā katrā vienībā, nu, katrā teritorijā. Es to saprotu, varbūt, ka tas nav nepareizi, bet nu, deputātam ir varbūt, ka kāds uzskata, ka nu, nav aizliegts, ka 3-4 reizes tiekās vienā vietā, tas jau arī atkarīgs deputāta izvēle, uz kur administratīvo vienību viņš brauc tikties ar cilvēkiem, tas ir atkarīgs no viņa informācijas, no nepieciešamības, un tagad mēs automātiski uzliekam nu, kaut kādus ierobežojumus. Tas varbūt diskutējam, es nesaku, ka tas nav nepareizi, bet es domāju, ka deputāts veidojot un pārstāvot novadu, viņš ar šo izvēli pats izdara un uz kurien braukt un cik bieži tikties un tam līdzīgi. Labi, tas ir arī pārdomām, tikai tas nav jautājums.
Tagad tev bija tas priekšlikums, nu, ka nevajag noteikt?
Ne, es vienkārši aicināju varbūt, ka padiskutēt, jā, es domāju, ka mēs esam pietiekami saprātīgi, prātīgi, ka mums nav jāieliek pašvaldības nolikumā, redz, tur tev obligāti tur jāizbrauc ir, ka tās ir mūsu pašu kā deputāta Mēs varam noteikt, kad ir obligāti jātiekās, mēs varam noteikt kaut kādu skaitu, kaut kas arī domāju, bet nu, pārējās izvēles, kur brauc, kā tiekās, un tas ir tomēr deputāta tiesības izvēlēties. Labi, tas
lūdzu. Skaidrs, sapratu. Labi, vai vēl ir, gan jau ir jautājumi, ne? Lūdzu. Nav.
Vai ejam uz reglamentu? Un patiesībā es saprotu, es, kamēr es neesmu piemirs, es droši vien, ka tomēr noorganizēšu atsevišķu ārpus domes komitejām kaut kā tikšanos, jo, ja interesentiem uzkrājās tie jautājumi, mēs izrunājam viņus, nu tā, nesēžot visi šeit pie galda, bet Zoomā tiekamies un pārējām pāri tā, lai nu, visiem viss skaidrs un varbūt arī izlabojams pie reizes, izdiskutējums, izstrīdams un tā.
Jo man šķiet, ka jēga ir tad, kad var katrs pats, nu, pierakstītam dokumentam klāt to savējos komentārus, tad saliekam visu kopā, un tad nu, būs konkrēts lietas, par ko runāt, vai ne? Labi, paldies viedoklis Sandrai Pētersonai.
Jā, patiesībā jau daļai izskanēja tas, ko es vēlējos teikt. Tas, ko es kopumā gribu teikt, kad, protams, ka ir ļoti daudz diskutējumu jautājumu šajā te nolikumā, bet tā pozitīvā ziņa ir tā, ka manuprāt, ka viņš ir viegli lasāms un viegli uztverams dokuments, un tas jau ir ļoti labi, bet es arī domāju, ka ir vajadzīga atsevišķa tikšanās, jo tad mēs varam arī katrs padomāt par tiem priekšlikumiem, kas mums ir, un šajā nolikumā ir ļoti daudz diskutējumu jautājumu.
Uh-huh. Labi, jā, Dēna lūdzu.
Varbūt, ka vēl pie reizes pēdējo juristam ir nopredzējoši arī 548. viens punkts ir sabiedrības veselības un drošības interesēs atbilstošāk ir rīkot attālināt sēdi. Ļoti diskutējums jautājums, kurš to galīgo lēmumu pieņem un kurš varēs pateikt, kad ir atbilstošāk. Es saprotu, kad ir izsludināta ārkārtas situācija, pieņemsim, valstī vai konkrētajā administratīvajā teritorijā. Ja, kas ir skaidrs, ir kriterija, kādos gadījumos mēs izsludinām un kas ir vajadzīgs, lai izsludinātu ārkārtas sēdi. Nu, nevis ārkārtas sēdi, bet drošības vai krīzes situācija, un tad mēs saprotam automātiski, kad mēs pārējām uz attālināto sēdi, ja? Bet atbilstošāk, kurš to spējas pamatot, es iedomājos, nu, kaut vai domas priekšsēdētāji, komiteja vadītāji, man liekas, arī bija līdzīga tāda iespēja to noteikt, ja? un pēc tam kāds jautās, nu, uz kādiem kritērijiem šo atbilstošāk tu pieņēmi lēmumu, mums jau kritērija nav. Vai tas bija tomēr kaut kur viņi atrunāt, kad var pieņemt konkrētu lēmumu, nevis balstoties savā ziņā uz emocijām?
Varbūt Aigars var šito sagatavināt, ja tas stāsts ir garāks, un tad mēs par to tajā darba reizē arī izrunājam. Ja var precīzi pateikt, kā to var noteikt, kad ir, kad nav šis te apdraudējums, saku uzreiz, ja nē, tad nesaku nemaz.
Jā, Aigar, lūdzu.
Principā var, bet nu, ir tā, ka katrā konkrētajā gadījumā attiecīgi vai no komitejas vadītājiem vai domas priekšsādētājiem būs nepieciešams izvērtēt tos apstākļus. Es nedomāju, ka pareizākais risinājums būtu mums uzskaitīt konkrētas gadījumus, pieņemsim sabiedrības veselību, nezinu, tur epidēmija, vēl kaut kādas citas lietas vai drošība, ka tas būs tikai karš vai tikai plūdi vai tikai vētras vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, tad būs katrā konkrētā gadījumā izvērtējums un nosakāms.
Priekšsādētājs viss apbraukās un apskatīsies. Nu, vai, jā. Jā, un ja būs komandējumi kaut kur projām, tad arī pārcelsim sēdi, aizbrauks. Jā, jā. Labi, Andi Sastrātavs, Andi lūdzu. Andi,
labdien,
lūdzu.
Labdien, Aigar. Un man jautājums varbūt, man daži jautājumi un daži priekšlikumi. Jautājums numur viens. Šī nolikuma izpratnē, kas ir administrācijas darbinieki, jo vairākās vietās nolikumā ir šāds termins, bet pamatā mēs sakam, ka nebūs centrāla administrācija, bet būs centrālā pārvalde.
Paldies, Aigar, lūdzu.
Administrācijas darbinieks ir jebkurš darbinieks, kas pašvaldībā strādā. Ja nav konkrēti minēts, pieņemsim, centrālās pārvaldes darbinieks vai amatpersona, tad ar pašvaldības administrācijas darbinieku ir domāts jebkurš, kurš strādā pašvaldībā.
Tā tad, ja teikums skan dot rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem, tas nozīmē jebkuram darbiniekam?
Var konkrēt punktu pateikt, kur tas ir?
Piemēram, 8. Punkts, kur, ko tu pieminēji, ka domas priekšsēdētājs no administrācijas darbinieka vidus var iecelt izpildu direktoru vietnieku pienākumu izpildītāju. Nu, tad ar, piemēram, šajā gadījumā mēs saprotam, ka tas ir centrālās pārvaldes darbinieks, vai var būt arī, piemēram, iestādēs pagasta pārvaldes vadītājs, kā mums ir bijis praksa.
Šajos gadījumos tas var būt jebkurš, jo tas, kas attiecās uz 16. un 17. punktu, kur ir izpildu direktoru vietnieki, šo tiesību šo tam izpildu direktoru vietniekam ieliku analoģiski izpildu direktoram, jo pašvaldību likums nosaka arī izpildu direktors, jebkuram pašvaldības administrācijas darbiniekam var dot rīkojumus.
Labi, paldies. Tad viens nākamais secīgi 14.1 punkts. Ir, ka doma pilnvaro izpildu direktoru lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma izmantošanu un iekavās tai skaitā atsevināšanu. Vai nav pretrunā ar pašvaldību likumā, tā tūlīt, kurš tas punkts ir, 10. Punktu, ka tikai domas kompetence ir lemt par atsevināšanu un otrajā daļā šajā pašā pantā ir minēts, ka ja likums tieši nenoteic, bet šī gadījumā tomēr tieši noteic, tad domas kompetence ir pilnvarota pašvaldības administrāciju lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma izmantošanu, bet nekur nav teikts, ka varam pilnvarot administrāciju vai kādu tās darbinieku par nekustamā īpašuma atsevināšanu. Man būtu priekšlikums tomēr no nolikuma šo atsauci, ka var lemt par atsevināšanu izpildu direktors svītrot.
Es sātrumā laikam piekartīšu.
Aha. Labi, tad 40. Punkts. Tā es pats tūlīt uzšķiršu. Publisko apspriešanu ierosina iedzīvotāju. Man būtu tomēr priešlikums, kā pievienot atsaucis, ka tie ir Talsu novadā deklarēti iedzīvotāji. Līdzīgi, kā ir pašvaldība likumā pie kolektīvā iesniegumu, ka jābūt deklarētiem iedzīvotājiem, jo savādāk publisko apspriešanu 100 iedzīvotāji var ierosināt arī, es nezinu, no citiem novadiem, vai pat vispār jebkurš. Uz šeit uzturās.
Aikar.
Par šo es mazliet padomāšu, atzīmēšu to jautājumu, bet nu, tā doma ir tāda, ka tie apzīmējumi, kas izmantoti, tos ņēma no 54 likuma, pašvaldību likuma 54. Panta otrās daļas, kuras otrais teikums nosaka, kā pašvaldība var noteikt minimālu iedzīvotāju skaitu, kāds nepieciešams publiskai apspriešanai. Tur nekas nav dalīts par to, no kurienes tie iedzīvotāji paradušies, no kurienes viņi ir. Bet es atzīmēšu, palūkošu, vai kaut kur kaut kas šo jautājumu vēl neregulē.
Tā doma jau ir tāda, ka publiskā apspriešana būs par Talsu novada kādu aktivitāti, jautājumu, problēmu. No, man tomēr priekšlikums, ka Talsu novada deklarētie iedzīvotāji ir tie, kas paši lemj tāpat kā balso par deputātiem un piedalās vēlēšanās pašvaldību, ka lem deklarētie iedzīvotāji.
Es varu ātrumam
drusku. Manuprāt, ka šeit tas ar to iedzīvotāju, ja turbūt rakstīt pilsoņu, tad es saprotu, ka varētu jebkurš, bet tas iedzīvotājs šeit tomēr ir uzskatāms par Talsu novadam piesaistīt, un vēlēšanās jau balso ne tikai deklarētie iedzīvotāji, vēlēšanās balso arī pilsoņi, kuriem pieder īpašums, piemēram, Talsu novadā. Tā kā visticamāk šeit tas termins iedzīvotāji tieši nozīmē to, ka tā saistība ar... Varbūt viņi var precizēt tiešām, lai būtu skaidrs, kas ir, ka iedzīvotājs ir ne tas, kuram ir īres līgums, bet tas, kuram, kurš ir deklarējies vai tam līdzīgi. Ja? Bet nu, tā ir ideiski noteikti, jo tas ir, kas ir iedzīvotājs, no ko viņš atšķirās no tukuma iedzīvotāja.
Uh-huh. Paldies. Andi, vēl tev ir jautājumi?
Tā, un man bija viens vēl mazīgs jautājums. Vēl tīks droši vien tobrīd 49. Punkts. Domas priekšsēdētājs nosaka, kā piedalīsies deputāts attālināti. Te ir jau doma tāda, nav pateikts konkrēts regulējums, tad jautājums ir, deputātam būs nākotnē jāraksta iesniegums domas priekšsēdētājiem. Ka šis punkts darbosies caur deputāta iesniegumu. Vai kā savādāk. Šobrīd nolikumā mums bija skaidri pateikts, ka pietiek ar to, ka deputāts uzraksta e-pastu domas priekšsēdētājiem.
Jā, Igar, kas ar to domāts?
Šī brīža redakcija un pēc būtības, es domāju, ka tam nevajadzētu būt ierobežotam obligāti ar rakstisku iesniegumu vai kā, nu, tas ir... Līdzīgi kā ar iesniegumiem, iespējams viņus pateikt mutiski, fiksējam un neredzu iemeslu. Šī brīža redakcijā un tā doma nav bijusi to obligāti kaut kā formalizēt. Tiek sniegt informāciju un tiek izlemts jautājums.
Deputāti taču nekrāpjas.
Viņiem
jāuzticās.
Ne jau tom par to, ka krāpjas vienkārši pašiem skaidrībai. Nu, tagad arī, nu, es piemēram jums pateikšu 10 minūtes pirms sēdes sākumā, es gribu attālināt.
Un ne, kurš tad varēs pārliecināties, vai ir pamats ļaut vai neļaut? Nu, ja tā ir deklarācija patiesībā vienmēr. Es taču arī, mēs jau šobrīd arī neuzdodam jautājumu par to pamatojumu. Mēs piekrītam, jā, ka tāda iespēja eksistē, un ja viņi der, tad viņi tiek izmantot. Ne?
Mēs taču uzticamies.
Pilnīgi.
Nē, nu, ja te ir pilnīgi vaļas brīvība atstāt, ok, tad, nu, tad tā ir atbild uz mani jautājumus.
Vienīgais, kam tas varētu būt svarīgi, nu, lai administrācijas darbinieki varētu sagatavoties, ja tas nepieciešams. Tas bieži vien tiek piemirsts, ka ne jau tikai tā dalība kā tāda ir svarīga, bet arī, lai kolēģi zinātu, ka viņiem ir, nu, kaut kā jāsagatavo, jāsaka, kāds ir ārpus zāles.
Mm-hmm. Labi, Andi.
Tā, un tad pēdējais, nu, par cik šis ir informatīvs jautājums šodien, es ceru, ka uz komitejām, kad nāks pirmo reizi, nezinu, uz kur jūs izvēlēsties, bet kad viņš būs jau kā lēmuma projekts komitejā, ka būs arī jau juridiskās nodaļas vadītāji vai pienākuma izpildītāji kaut kāds saskaņojums. Es saprotu, ka šobrīd tāda vēl nav.
Jā, protams, tad, kad lēmuma projekts ieies plūsmā Lietuvarī, tad noteikti viņi saskaņos tie, kas tur tiek, kam pēc amata pienākas, kas mums līdz šinējā nolikumā ir noteikti vai kārtībās. Tā kā, jā, protams, šobrīd ir neformāli skaņojumi gan ar iesaistītajiem, gan taiskaitā juridiskās nodaļas kolēģiem un tam līdzīgi. Bet, protams.
Un es vēl atcerējos, vēl pats pēdējais, ko es nepamanīju nolikumā, ko varbūt labi iestrādāt, tomēr pašvaldības domas deputāta status likuma 5. Pants saka, ka deputātam ir tiesības iesniegt lēmumu un citu dokumentu projektus, kā arī priekšlikumus par grozījumiem tajos pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. Es nepamanīju, ka jaunajā nolikumā būtu kāda kārtība.
Šturma kungs, vai tas ir nolikuma vai reglamenta jautājums šai brīdī?
To ir tāds desmits sekundes pagaidiet.
Ja tā idejiski man šķiet, ka tieši kā iesniedz lēmuma projekts, mums guļ tajā reglamentā noteikti.
Jā, ātruma man aptā gribas teikt, bet tā piektā pantā tas bija.
Piektā pantā, kas tas ir otrajām teikumam piektajā punktā, apakšpunktā. Mm-hmm.
Es nemaz nebūtu izbrīdījis.
Tā, to, ka lēmuma projekts var iesniegt deputāts, tas jau pašvaldību likumā ir regulēts tagad.
Jā, tas ir skaidrs, bet jā,
par grozījumiem tas mums ir jau ielikts ciekšā, par priekšlikumiem ko lēmuma projektā, tas mums reglamentā ir ielikts ciekšā. Un tas arī pašvaldību likums parāds to domas lēmuma pieņemšanas kārtību regulēt tur.
Pieņemšana, jā, bet iesniegšana. Iesniegt lēmumu un citu dokumentu projektus pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. Tādas ir deputāta tiesības pašvaldības deputāta.
Jā, pašvaldība likuma 36. panta pirmās daļas trešais punkts arī nosaka, ka domas deputātam ir tiesības iesniegt lēmumu projektus.
Jā, bet ir jābūt kaut kādai kārtībai nolikumā pie tam.
Šajā gadījumā es teikšu tā, ka deputāta status likums ir vecāks, protams, tajā netika ņemts vērā un nebija iespējams paredzēt, ka pašvaldību likumā šie jautājumi tiks nodalīti, un šobrīd tas jautājums saskaņā pašvaldību likuma ir iedalīts reglamentam. Tajā brīdī rakstot to likumu, nezinu, daļai pārakstot, atkal problēma bija tā, ka pārakstīja, pārakstot ir jau ciekšā, ka to regulē pašvaldības nolikumā. Bet pašvaldību likums, kas šajā gadījumā būtu jaunāks, speciālāks likums, ir noteikts, ka šos jautājumus regulē reglamentā, nevis pašvaldības nolikumā.
Uh-huh, paldies. Jā, Dainis Karals, lūdzu.
Jā, bet tā, man liekas, ka reglamenta īsti, labi, mēs līdz tam tiksim. Iepriekšējais nolikums arī paredzēja, ka mums izpilddirektors sniedz atskaiti par saviem noslēgtajiem līgumiem, kuras un pārsniedz 20 tūkstoši. Domas priekšsēdētāji apstiprinātā saimnīca, kad budžeta ietveros ir tiesība parakstīt līgumus, kur līguma kopējās un pārsniedz miljonu. Vai tas ir kaut kur atrunāts dotajā brīdī?
Šobrīd 11. nodaļā tieši attiecībā uz izpilddirektoru 35. punkts, un tur ir paredzēts, ka informācija sniedz, ja no līguma izvērtošās saistības pārsniedz 100 tūkstošus, ja vajag mazāk.
Jā, no kurienes jūs tādu summu ņemāt, ja iepriekš bija 20 tūkstoši?
Tas bija mans priekšlikums, man likās saprātīgi kaut ko informēt tajos gadījumos, ja tas ir 100 tūkstoši.
Nu, ir dīvaini, ka deputāti balsojuši par iepriekšējo, kur bija 20 tūkstoši. Uzteicīt tā pieņēma, nē, tas nav aizliegts, ir pieņēmumi var uzteicīt, bet es aicinātu arī to atstāt un domas priekšsēdētājai tiesības parakstīt līgumus.
Nu, ja doma būs lēmusi par kādu konkrētu līgumu un būs pilnvarojis noteikus, ka to paraksta domas priekšsēdētājs, tad to parakstīs domas priekšsēdētājs. Bet līguma noslēgšana, principā, ir administratīvs jautājums. Tam vajadzētu būt tikt risinātam administrācijas iekšēnē.
Paldies.
Tad 21. gada 26. augustā pieņemtais lēmums iekļaut pašvaldības saistošajās noteikumās, viņš ir bijis nepareizs.
Tas ir vēl?
Ne.
Nesapratu jautājumu.
Nē, nu, labi, viņš bija atrunāts tals no pašvaldības nolikumā konkrētās summas. Labi.
Es neteiktu, ka tas ir nepareizs, vienkārši šobrīd izdarot kaut kādas liederības apsvērumus un vērtēt to, ka tas ir administratīvs jautājums. Mums priekšlikums ir šāds jautājums atstāt administrācijas ziņā.
Paldies, Aldis.
Jā, par tām summām runājot, mums bija pavisam īsa un bez lielām diskusijām un stīvēšanām, jo faktiski arī iepriekš noteiktās summas ir tīri, nu, pašpieņemtas, ka tā, nu, doma nolēma, ka tas cipars vienkārši ir apaļš un skaists, un tāpēc viņa tāda ir. Turpat patiesībā pamata nav nevienā, ne otrā. Šobrīd tas priekšlikums ir to kompetenci, nu, likt tādu, kādu jūs redzat. Nu, tāda bija tā doma, jā. Aigars piedāvāja, pamatojot līdzīgi, kā es tikko pateicu.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi par nolikumu, ja varam pāriet pie reglamenta? Jā, lūdzu.
Ir priekšlikums īstenībā, tā kā mēs runājam par to, ka šī tikšanās varētu notikt atsevišķi, mēs nākam ar konkrētiem priekšlikumiem, tad lūgums būtu, ja tas ir iespējams, protams, nākošajā nedēļā pēc domas sēdes.
Sestdienas svētie.
Nākošajā nedēļā pēc domas sēdes.
Nākošajā nedēļā pēc nākošās nedēļas?
Nē. Jā, nākošajā nedēļā.
Marta sākumā. Marta sākumā. Jā, labi. Tā, tad mēs varam pāriet pie reglamenta, labi? Jā, Aigars ziņo, jā? Lūdzu.
Tā, jā. Sagatavots ir tāls no pašvaldības darba reglaments. Izdošanas pamatojums ir 50, pašvaldību likuma 50. Panta otrā daļa. Un tas, ko likums paredz, tad reglamentā nosaka domas un tās izveidotā institūcija, izņemot iestāžu darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, nosaka domas sēdes norises kārtību, iekšējo normatīvo aktu izdošanas kārtību, kārtību, kādā domas priekšsēdētāja nomaiņas gadījumu organizē lietadības un dokumentu nodošanu jaunajiem domas priekšsēdētājiem, un cits pašvaldību likumā noteiktos jautājumus, un pašvaldību likumā tur vairākos pantos ir vēl kaut kas pieminēts par reglamentu, un to tas noregulēts tad ir arī reglamentām. Tas par pirmo nodaļu. Tā otrā nodaļa ir domas un tās izveidoto institūciju, izņemot iestāžu darbu organizatoru un skā un tehniskā apkalpošana. Te tiek noteikts to, ka to tehnisko un organizatorisku apkalpošanu veic centrālā pārvalde. Un trešajā punktā ir noteikts personas, kuras piedalās komitejas un domas sēdēs, pašvaldības darbinieki. Administrācijas darbinieki. Nē, ne tikai administrācijas pašvaldības. Tiek noteikts amatpersonas darbinieki, kuriem jāpiedalās sēdēs. Tā trešajā nodaļā ir ar nosaukumu domas lēmumu projektu virsības kārtību pašvaldības administrācijā. Tur tiek noteikts tas, ka virzība notiek elektroniskā dokumentu vadības sistēmā saskaņā ar šo reglamentu un centrālās pārvaldes noteiktu kārtību. Un doma tāda, kāpēc tā centrālās pārvaldes noteikta tā kārtība, nu, tur būtu detalizētāk noteikts, piemēram, kādos termiņos, kam dodams saskaņot, kam nedodams saskaņot, un tāds tehnisks jautājums risināt tur. Nu, tad vēl ir paredzēta, nu, tiek noteikts, ka centrālajai pārvaldei būtu jānosaka kārtība, kādā lēmuma projekta virzība notiek. Ārpus elektroniskās dokumentu vadības sistēmas, tā doma tā, kaut kādu regulējumu paredzēt ieplānotajā gadījumā elektroniskā dokumentu vadības sistēma, ja izmantot nav iespējams, kādu iemeslu pēc. Tā, tad ir apakšu nodaļa domas lēmuma projekta sagatavošana. Sestajā punktā cekšā ir, ka sagatavotājiem un saskaņotājiem ir jāatbild par lēmuma projekta atbilstību normatīvās aktos noteiktajām prasībām. Tajā skaitā par ietvertās informācijas precizitāti un pilnīgumu, piedāvāt ar izcinājumu efektivitāti, liederību un tiesiskumu. Un jānorāda arī lēmuma projektā, no kurienes ņemsim naudu, ja tam ir lēmuma projekts saistīts ar finanšu līdzekļu izlietošanu. Tā, tad noteikts, ka lēmuma projekta noformēšanas prasības nosaka centrālā pārvalde. Tur atkal varētu būt kāds iekšējais normatīvais akts, kuru pielikumā vai nu, vai kurš pats par sevi satur kaut kāds, nezinu, veidlupas, norāda par to, kādi fonti izmantojami, izmēri un tam līdzīgi. Tāds jauninājums, piedāvājums, priekšlikums ir 8. punkts. Jārēja normatīva aktā nav noteikts, ka lēmuma projekts noteikti izskatāms domas sēdē, tad lēmuma projektā vai elektroniskā dokumentu vadības sistēmā kaut kur ir nepieciešams norādīt, kāpēc par attiecīgo jautājumu jāpieņem domas lēmums un jāsniedz priekšlikumus, kā rīko, ka ko darīt, lai turpmāk tas domas sēdē nebūtu izskatāms. Un tas tāda ideja un doma ir tāda, ka domas kompetence pamatā ir 10. pantā noteikta, lai arī 10. pantā, un, bet kā, kā papildus nosacījums ir minēts, ka doma ir izskatīt jebkuru jautājumu, bet pēc noklusējuma ir domāts, ka doma izskata tikai tos, kas ir 10. pantā. Un ja doma ir jāizskata kaut kas cits, tad pirmšķietami tas varētu vedināt uz domu, ka kaut kur kaut kas buksē, jo nav neviena institūcija, kur par konkrēto konkrēto jautājumu var izlemt, un tad tiek atrasts, kam to iedot, un tā ir doma. Bet normāli būtu, ja tas ir pieņems administrīvs jautājums, kāda iestādē tas ir noteikts, ka viņam tas ir jādara. Tas konkrētais jautājums jāizlemj. Tad ir 3-2 apakšu nodaļ domas lēma projekta iesniegšanu. Un tur aprakstīts, kā tur tā saskaņošana notiek. Un tad ir paredzēts, ka pēc saskaņošanas nodod izskatīšanai komitejas vadītājiem un domas priekšsēdētājiem, lai izlēmt jautājumu par lēmu projektu iekļaušanu komitejas vai domas darba kārtībā. Nu, pagaidām, kā atsevišķi nodaļa, esam ielicis iekšā 3.3 domas lēmu projektu reģistrēšanu, jo pašvaldību likums nosaka, reglamentāja nosakāma reģistrēšanu. Reģistrēšanas jautājums nosakāms, bet nu, man nekas vairāk tur pagaidām nenāca prātā, ka tikai pateikt to, ka to nodrošina centrālās pārvaldes dokumentu pārvaldības nodaļa. Ja tā arī paliks un nekārt priekšlikam te nebūs, tad šo nodaļu, apakšnodaļu apvienošu droši vien ar 3-2 apakšnodaļu, lai nav tā, ka ir apakšnodaļa ar vienu punktu. Un tas attiecībā arī uz turpmāk, ja kaut kur parādīsies apakšnodaļā vai nodaļā viens punkts, viņš tiks visticamāk iekļauts kādā citā nodaļā. Tā, tad ir 3-4 apakšnodaļu domas lēmu projektu izskatīšana. Lēmu projektu sagatavotāja vai domas priekšsētāja norādīt komiteju un domu. Jā, komitejas priekšsētājs vai domas priekšsētājs iekļauj darba kārtībā. Un tad 3-5 apakšu punktā ielikt ciekšā ir regulējums izņēmumu gadījumiem. Ja to saskaņošanas kārtība tāda, kāda ir noteikta, nevar ievērot, un tad ir iespējama arī cita risinājuma. Tikai nu, šajā gadījumā arī tas, kas norādīts, ir jāņem vērā. Tas sakas, kādas var būt, ja šī kārtība netiek ievērota. Tad ir 4. nodaļa domas un komiteja darba organizāciju. Tad tur 4.1.1.1 apakšnodaļā ir runa par komitejas kārtējās sēdes darba kārtības norises laiku un vietas paziņošanu. Lēmu projektu atzinam par tiem un citu izziņas materiālu piemīt domas deputātiem. Tur tā doma ir tāda, ka komitejas priekšsēdētājs komitejas kārtējās sēdes atsauc atbilstoši nepieciešamībai, bet neretāk reizi mēnesī. Un komitejas priekšsēdētājs komitejas kārtējās sēdes sasauc arī domas noteiktā laikā. To es, pirmo teikumu es ieliku iekšā analoģiski tam, kā ir noteikts attiecībās domas sēdēm pašvaldību likumā, ka tās sasauc atbilstoši nepieciešamībai, bet to otro teikumu te ieliku iekšā doma tad, ka nu, tā praksa mums līdz šim ir bijusi, ka domē gada sākumā vai iepriekšējā gada beigās nosaka to grafiku, tos datumus, kuros tās sēdes notiks. Nu, tad komitejas priekšsēdētājiem tas arī būs ieņem vērā, un tas sēdes jāsasauc tajos noteiktajos datumos. Tad tiek noteikts tas, ka nevēlākā 3 darba dienas pirms sēdes komitejas loceklim tiek paziņot sēdes darba kārtību norises laiks un vieta, kā arī nosūtīt lēmu projektu atzinumu par tiem un citu izziņas materiālu. Informācija par komitejas kārtējās sēdes darba kārtību norises laiku un vietu komitejas priekšsēdētājs iesniedz centrālās pārvaldes dokumentu pārvaldības nodaļai. Centrālā pārvalde nekavēties izsūta tos paziņojumus informāciju komitejas locekļiem. Principā es varbūt tās par katru to komitejas kārtējās sēdes ārkārtas sēdu to darbu organizāciju tā nepārstāstīšu, un, ja nemaldos, tad principā ļoti līdzīgi pēc iespējas viss arī noteikts. Attiecībā par komiteju apvienoto sēdi, kas 4.1.3 apakšnodaļu, Tur, principā, viens punkts, jā, ja vairāk komiteja priekšādāja, tad vienojas komitejas var sarīkot kopīgi sēdi un izskatīt jautājumus, kas skar šo komiteju kompetenci. Ja nemaldu šo, es ievadu iekšā, tāpēc, ka tas bija noteikts likumā, ka tāds apvienotās sēdes tās, jā, reglamentā tas ir paredzēts. Tad komitejas priekšādātāja kompetence 414 ir apakšnodaļa. Tur nosakām, ka papildus likumā, nolikumā un pašvaldības darba reglamentā jau noteiktajam organizē komunikācijas ar komitejas locekļiem, lēmu projektu sagatavotājiem, saskaņotājiem, uzdod jautājumus un sniedz priekšlikumus saistībā ar sagatavotiem lēmu projektiem, un sniedz priekšlikumus no priekšādātājiem vai tā pilnvarotam vietniekam par sagatavotiem lēmu projektiem. Tad ir 415 apakšnodaļa par reģistrēšanās kārtību dalībai sēdē, piedalīšanās balsošanā. Tiek noteikts, ka reģistrējas elektroniskā dokumentu vadības sistēmā. Un arī ieraudzīja drukskļūnu. Un, nu, ja nav iespējams elektroniskā dokumentu vadības sistēmā, tad ir cits risinājums. Balsošanā tieši tāpat piedalās, izmantojot elektronisko dokumentu vadības sistēmu, bet, ja nav iespējams izmantot, tad paredzēts risinājums. Nu, balsojot. Balso paceļot roku un balsojumu fiksē sēdes protokolētājs. Tad ir apakšnodaļa par kārtību, kādā tiek nodrošināts sēdes atklātums. Un kādā komitejas sēdes dalībniekiem, kur no domas deputātu un ziņotājiem iespējams izteikties par komitejas sēdes izskatāmiem jautājumiem, tad tiek priekšlikums šādām personām ļaut izteikties, ja pirms sēdes ir informēts komitejas priekšādētājs, un ja komitejas priekšādētājs aicina sēdes dalībnieku, šādu sēdes dalībnieku izteikties. Tad, ja mums kāds atnāk zālē un vēlas izteikties, pirms tam piesakās, un tad pēc uzaicinājuma var izteikties. Tad 417 apakšnodaļa ir par komitejas sēdes norises kārtību. Nu, tur ir, nu, principā mēģināja pieturēties pie līdšanējā. Kaut kas, man liekas, kaut kāda atsevišķa apakšpunkta, man liekas, ka es tā kā mazliet pagrozīju, bet, nu, tā būtiski es neko, man liekas, nemainīju. Tad 29. Punkts tā pašā nodaļā ir, kā komitejas priekšsēdētājiem ir jāvērtē, vai komitejas loceklis runā par apspriežamo jautājumu, runā lietišķi un mētiecīgi, nediskutē ar jautājumu apspriežamā neiesaistītām personām, un ja komitejas priekšsēdētājs konstatē būtiski minēto prasību pārkāpumu, tas par to brīdina komitejas locekli, bet ja komitejas loceklis atkārtot nevēro minētās prasības, komitejas priekšsēdētājs var ierobežot komitejas locekļu tiesības. Liek turpināt izteikties par apspriežamo jautājumu, atslēgt mikrofonu, liek turpināt izteikties attiecīgajai sēdē un galējais līdzeklis izraidīt no komitejas sēdes telpas. 29. Punktu ieliku iekšā tikai tā iemesla pēc, ka var rasties situācijas, kurās vienkārši komitejas, nu, līdzīgs risinājums arī domas sēdējumi ir ielikts iekšā, var rasties situācijas, nu, kad, nu, komitejas sēde vai domas sēde, nu, principā kļūst neproduktīva, tiek kavēta lēmuma pieņemšana, un par šo tēmu arī satversmes tiesnes sens ir izteicies, izmantojot viņa atziņas, arī principā to regulējumu uztaisīja, jo, nu, nevarētu būt tā, ka brīvība tiek un iespējas tiek izmantotas bezgalīgi tik lielā apmērā, ka tiek paralizēts darbs. Tad ir 30. Punkts, ka komitejas loceklim ir tiesības elektroniskā dokumentu vadības sistēmā iesniegt priekšlikums par domas lēmumu grozījumiem. Tā. Un tas pats, ja nemaldos, kas līdz šim ir bijis, ja ir iesniegt priekšlikums, pirms vēl savu par to iekļaušanu, bet pēc tam par lēmumu projektu kopumā ir iekļautiem grozījumiem vai bez tiem, ja tie nav iekļauti. Līdzīgi tas pats ir arī lielā mērā domas sēdēm, es varbūt tur neatkārtošu. Tad es uzreiz pārēju pie pirmspēdējās laika nodaļas, piektā nodaļa. iekšējā normatīvo aktu izdošanas kārtība. Tur ir tā, ka valsts pārvaldes iekārtas likums jau nosaka iekšējā normatīvo aktu izdošanas kārtību tiešajā pārvalde, jaunu Ameriku vēl sapēc, neizdomāju, principā analoģiski to kārtību nosaku mūsu reglamentā ierakstīju. Un sastā nodaļa kārtība, kāda domas priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā organizē lietvedības dokumentu nododošanu jaunam domas priekšsēdētājam. Un īstamā, ka organizē izpildu direktors. Seši punkti ir par šo tēmu. Tad jau septītā nodaļa privāto tiesību līga. Šo nodaļu es ticamāk es ņemšu ārā, jo pašvaldību likumā ir noteikts, ka reglamentā nosaka privāto tiesību līgumu noslēgšanas procedūru, bet pašvaldību likumā ir noteikts, ka rīcība ar pašvaldības mantu nosaka pašvaldības nolikumā. Un manā ieskatā šī rīcība ar pašvaldības mantu un privāto tiesību līgumu noslēgšanas procedūru pārklājās, un principā šo jautājumu mēs jau esam pašvaldības nolikumā noregulējuši. Kaut kā izskatās, ka likuma devējs varētu būt kaut ko pārķēris, bet par šo tēmu mazliet viņu vēl padomāšu. Jo tas, kāpēc vedina uz to, ka pārķēris kaut ko, jo līdz šim arī, ko varam ir bijis izstrādājis pašvaldību nolikumu projektus, un tieši bijusi sadaļa par rīcību ar pašvaldības mantu, tur cits starpā parasti arī visos tais paraugos un visās tais rekomendācijās ir bijis norādīts, ka tieši šajā sadaļā regulē jautājumu par privāto tiesību līgumu noslēgšanu. Nu, mēs to jau esam noregulējuši pašvaldības likumā. Tā, un tad ir 8. Nodaļa noslēguma jautājumu, 64. Punkts, un tur ir noteikts, ka šā reglamenta 56. Punkts stājas spēkā 23. Gada 1. Novembrī, un 56. Punktā bija noteikts, ka centrāla administrācija atkal pārrakstīšanās pārvalde, nodrošina iekšējā normatīva akta sistematizācija elektroniskā dokumentu vadības sistēmā. Domtādi, ja mums ir iekšējā normatīva akta, tad darbiniekiem tie ir jāzina, tiem ir jābūt ērti lietojumiem, un tad nu, līdz 1. Novembrim būtu dots laiks, lai tos saliktu visus kopā, sistematizētu. Tas īsumā viss.
Jā, Lodzo, Sandra Petersona.
Man ir viens jautājums, tad nolikums un reglaments. Saprot, ka pašvaldības, nevis pašvaldības, bet tad iestādes nolikums būs tas, ko apstiprina dome, un savukārt reglaments ir tas, kas nu, kaut kādas lietas detalizētāk tā kā nosaka konkrētajā iestādē. Vai es pareizi saprotu, un ja tā ir, tad kas tad varētu būt tas, kas šajā te reglamentā, nu kādus piemērus, piemēram, minēt, kas būtu reglamenta jautājumi?
Es domāju, piektajā nodaļā minēto iekšējā normatīvo aktu izdošanas kārtību tur saistību ar to, jā. Nu, iestādes reglaments ir dokuments, kurā principā, jā, kā jau minējāt, detalizētāk tiek aprakstīti kaut kādi jautājumi, kurus nav nepieciešams noregulēt nolikumā. Nolikumā noteiktās prasības, ja nosaka valsts pārvaldes iekārtas likums, kam tur ir jābūt, bet pieņemsim tādus jautājumus, kāda ir saskaņošanas kārtība iestādē iekšienē. Kurš par ko atbild, vai dažādas tehniskas dabas jautājumas risim reglamentā.
Un tad nākošais, varbūt, mums jautājums ir, ja mēs runājam, teiksim, par lielām iestādēm, tad droši vien, nu, tā varētu būt, bet, ja mēs runājam par mazākām iestādēm, tad, nu, tas ir ļoti, manuprāt, arī diskutables jautājums. Bet vai ar šo ir domāts, ka visām iestādēm tātad ir jābūt šiem reglamentiem?
Nu, ātrumā es teiktu tā, ja mums, nu, tā no divām pusēm. Ja mums ir tādas mazas iestādes, kurā tur, nezinu, viens, divi, trīs darbinieki, nu, tur droši vien, ka nav nepieciešams reglaments, jo tur tāpat tās varbūt tās visas ir, nu, nezinu, skaidrs, bet nu, drīzāk vedināt uz domu par to, ka ja iestādē ir 1, 2, 3 darbinieki, tad visticamāk tā no pareizā foruma izvēlēta kādā konkrēta jautājuma risināt. Jo pēc analoģijas tiešajā pārvaldē ir, ja nemaldos ieteikumi, rekomendācijas, kā veidot tiešās pārvaldes struktūru arī un izmantojot to analoģijai, analoģiju izmantojot, piemēram, citu starpā nodaļas neveidojot, ir tikai viens, divi, trīs darbinieki. Nu, ja mēs skatāmies, ka tiešā pārvalde pat nodaļas neveido, kur ir viens, divi, trīs darbinieki, nu, tad droši vien, ka arī iestādi nebūtu nepieciešams veidot, ja tur tikai viens, divi, trīs darbinieki.
Nu, droši vien, ka nebūs iestādes ar 1, 2, 3 darbiniekiem, bet nu, ir dažādi, nu, teiksim tā, dažādi līmeņi tās iestādēs, ja tā var teikt. Ja? Un, ja mēs skatāmies, piemēram, nu, uz tām pašām pārvaldēm, tad, nu, ja mēs skatāmies, ka tie, kas ir nu, iesaistīti kaut kādu tādu administrīvu procesu risināšanā, patiešām varbūt nebūs tik liels skaits šo darbinieku. Tur būs varbūt pavisam citi rakstura darbinieki, kas veic kaut kādas konkrētas, nu, nu, fizisku darbu vai, es nezinu, vēl kaut ko, ja? Tā kā nu, tā doma vairāk bija par to?
Obligāti, katrā ziņā, nu, es neteiktu, ka tas ir obligāti. Obligāts, tas, kas jāņem vērā iestādes vadītājiem, ir, nu, tas, lai viņš izpildā savus uzdevumus. Ja viņš spēja viņus izpildīt, neizdodot reglamentu, tas neredz tam šķēršus, ka viņš neizdod.
Jā, paldies.
Mhm. Paldies, Dainis Karals.
Paldies. Man ir pāris jautājumā. Pirmais par komisiju pakļautību komitējām un kontrolē. Tas, kur vajadzēja atspoguļoties, es sākumā domāju, ka šī darba reglamentā vai noteikumos, tas ir kaut kur atrunāts. Komisijas, kas ir pakļauts zem komitējām dotajā brīdī un kontrolē, kurā dokumentā tam jāatspoguļojas?
Vai, principā, tā īsa atbilde komisijām nevajadzētu būt pakļautām kādai komitējai, jo saskaņā ar valsts pārvaldes iekārtas likumu padotība tiek īstenot pakļautības un pārvaldzības formā, bet komitējām nav paredzēts likumā tiesības, kompetence īstenot padotību pār komisijām vai iestādēm?
Es nerunāju kā komisijas, kā iestādes, bet kā kontrola. Zem komitējām ir, nu, mēs redzam esošos saistošos noteikumus, kā mums ir arī visur citur, kad zem komitejas ir konkrētās komisijas, kas veic atbilstošos uzdevumus komitējai, kad ir zem kontrols, tāpēc jau arī komisijas nāk un atskaitās konkrētām komitējām.
Nu, katrai komitējai saskaņā ar to pašvaldības nolikuma projektu ir noteikti jautājumi, kuri ir to kompetence. Nu, īstenot šo kompetenci var aicināt komisiju sniegt atbildes, iesniegt ziņojumus un tam līdzīgi. Bet noteikti, ka komiteja kaut kādā veidā kontrolē komisiju kādu, nu, es neredzu tos rīks ar kādiem, jo komiteja sagatavo jautājumus izskatīšanai domas sēdē. Principā pēc būtības komiteja nedod uzdevumus komisijām, komiteja nedod uzdevumus iestādēm,
komiteja var izteikt viedokli un dot uzdevumu. Ne, tāpēc šeit arī vajadzētu diskusijai, jo tad mēs būtiski mainām varbūt izpratni, vai līdz šim kāda prakse ir bijusi un kāda ir arī pašvaldībā šī prakse. Labi, es aicinātu, es arī vēl paskatīšos padomāšu, bet līdz šim tas ir tā bijis, tas ir tā noteikts un no tā brīdī šis te nekur neparādās atrunāts. Jo tad ir, ja mēs izvēlamies ceļu, kad uz komisija, nu, komisijas nu, vairs nav komitejas kontrolē vai pāraudzībā vai uzraudzībā. Un tad jau sanāk, dabūsim mainīt nu, ļoti, ļoti daudz normatīvos dokumentus. Labi, tad ir nākamais jautājums man bija, jūs arī šeit minējāt, es arī negribētu, lai jūs minējāt, ka likumdevējs kaut ko pārķērs, kad mēs arī kaut ko nepārķeram vairāk nekā mums vajadzētu. Un pirmais, kas man iekrita acīs arī par šo apvienoto komiteju sēdi, jūs norādījāt, kurā punktā tas bija, es to tās pateikšu.
21.
Jā, 21. Man viņš negāja kopā ar likumā rakstīto, to tās pateikšu. Jā, 21. Ja vairāk komitejas priekšsēdētāji vienojās, komiteja var sarīkot kopīgi sēdi. Tas apmēram tā sērijas, kad komiteja vadītājs sanāk kopā vienojās, un tad mēs saucām taču pašvaldības likums, nosaka, ka komiteja apvienoto sēdi, komitejas var sarīkot kopīgi sēdi un izskatīt jautājumu, ka skat šo komiteju kompetenci, pirmkārt ir kompetenci, tas ir, nu, kā jau te arī minēja, pieņemsim, ja budžeta jautājums skar vairākas komitejas, tad var neskatīt katru atsevišķi, šais jautājums skar vairākas komitejas un šo jautājumu būtību, un tad ir tas iemesls nevis tas, kad komiteja vadītāji var sanākt kopā un izlemt, ka tas vispirms ir jautājums par to, kas skar visu komiteju kompetenci. Varbūt, ka tur vajadzētu noprecizēt, jo 43. Pants likumā par pašvaldībām skaidri nosaka,
ka... Kāds bija jautājums?
Jā, jautājums ir tāds, ka uz doto brīdi piedāvātajā versijā piedāvāta, ka komitejas apvienotajā sēdi, nosaka, ja vairāk komiteju priekšēdētāji vienojās, komitejas var sarīkot kopīgu sēdi.
Jā.
Nu, tā apmēram sanā komiteja vadītāji, bet tā būtība pēc likuma ne jau komiteja vadītāji, bet jā, būtība ir tas, ka ja ir kopīgs jautājums, kurš ir jāskata visās komitejās. Jā, bet nu, tā būtība jau ne jau tāpēc, ka mēs trīs sanāk vai četri kopā, un mēs sakām šo to jautājumu, mēs skatām apvienotāju, bet tā kompetence slēpjās tenī, ka šis te jautājums skar visas komitejas. Var arī neskart to, pieņemsim, var tautsainiecību finanšu skar divas komitejas, izglītības sociālā veselības komiteja tas neskar, vai kultūra tas neskar, sanāk divas komitejas kopā, tāpēc, ka viņš ir viens jautājums, kas ir atbilstoši abām komitejām, un komiteja vadītāji vienojās, un tad es no tādu viedokļu, ka nu, nepietiek tikai tā, ka sanāk kopā komiteja vadītāji ienāk kaut kas galvā, un tad viņi taisam no to sēdi.
Droši vien, ka tas tomēr ir domāts vairāk paļaujoties uz to, ka šo komiteju vadītāji savas kompetences izmanto no profesionāli godprātīgi un nesanāks neveidos komiteju apvienotās komitejas sēdes jautājumos, kura jūs tam komitejam neatiecas, ko arī nevar aizliegt, jo tas nozīmē, ka komitejas vadītājiem tā ir licies, ka viņam ir jāpiedalā šai kopējā sēdē. Jo tas likumā noteiktais atļauja, ka tiesības, ka var rīkot, paredz to, ka nu, faktiski tu visos gadījumos vērtē, vai tas jautājums vispār ir komitejā. Jo komitejas vadītājs jau var jautājumu neiekļaut savas komitejas darba kārtībā, ja viņš uzskata, ka neskatoties uz lēmuma projekta autora vēlmi viņš skatīt tavā komitejā, piemēram, ir skaidrs, ka tas nav tavs jautājums, un tu vienkārši neiekļauj. Un tur rodas tā tava spēja noteikt, kurā brīdī tu drīksti un kurā tu nedrīksti. Te pašā laikā to pieprasīt jautājumu skatīt savu komiteju, ja viņš arī uz tevi neatiec. Nu, tas ir.
Es papildināšu. Es gribētu norādīt to, ka likumā ir noteikti precīzāk. Gan komitejas var sarīko, gan komitejas apvienoto sēdi, kas sasauc, kas vada, ka tas viss ir jau atrunāts. Ja mēs runājam no tādu viedokļu, vai mums vajag pārpublicēt, bet sākums rodās vajadzībā. Vajadzība.
Jā, paldies, Aigara. Komentārs. Aigara, lūdzu.
Nē, man tikai tā piebilda tāda, ka es jau neko neizņēmu, neuztaisīju neko pretēju likumam. Vienīgais, kas tika izdarīts, tas pats teksts, kas ir likumā minēts, tai skaitā reglamenta 21. Punktā ir atstāts tas pats, kas likumā minēts, kas skar šo komiteju kompetenci. Tas vienīgais, kas pielīdz klāt, ir, ka šī kopīgo sēdi taisa, ja šo komiteju vadītāji vienojās par to. Jo nekas neliedz arī katrai komitejai to jautājumu izskatīt savā komitejas sēdē, bet ja komiteju vadītāji vienojas, tad var izskatīt vienā apvienotā.
Nu, mēs runājam par to, nu, pat tās izskanēja vienā citā punktā, kad mēs it kā nepārpublicējām tieši to pašu, kas likumā ir rakstīts. Labi.
Mēs nepārrakstām. Tik papildināts.
Nē, man jāsīšu ir pārrakstīts, man skatoties likumu, man, nu, tur ir divas dažādas jēgas manai izpratnē. Labi, mēs ejam tālāk. Ir vairāki panti, kas bija mūsu esošajos sestošajos noteikumos, 544. 150. Pants, Un, ja konkrēti mēs runājam, tad tas ir mūsu esošo noteikumu jau noslēguma daļā. Viņi neatspogojojās, es vismaz neredzēju. Un kā piemēra es minēšu tie. Tā, tur ir domas priekšētēji vietnieku tikšanās un pieņemšanas laiki, izpildirektora laiki, domas deputāta laiki bija atrunāti tur. Un tad pieņemsim 150. Jautājums administratīvās aktus nosūtāmās pašvaldības vēstules un atbildes uz iedzīvotājiem iesniegumiem paraksta. Vai šādu punktu nevajadzēja šeit iekļaut, kas ir bijuši agrāk jau?
Tā, sākšu ar beigām. Tagad atvērjā līdšanajā pašvaldības nolikuma 150. Punktu administratīvās aktus. Pašvaldības nolikumā nav jānosaka, ka domas priekšsēdētājs vai kurš to var darīt to, tas ir pieņemsim iestādes vadītājs pārrakstīs administratīvu aktu, ja iestādes nolikumā būs paredzēts, ka konkrētais jautājums ietilpst konkrētās iestādes kompetencē, neatkarīgi no tā, vai pašvaldības nolikumā mēs ierakstīsim, ka iestādes vadītājs tādu var izdot vai nē. Pieņemsim sociālā dienesta vadītājs izdos administratīvos aktus ne jau tāpēc, ka pašvaldības nolikumā viņa paredzētas tiesības, bet tāpēc, ka tās iestādes nolikumā ir kaut kāds jautājums, kur izskatīšana ir iestādes vadītāja kompetencē.
Jā. Tas ir viens, vienkārši mēs ar līdz šiem saistošiem noteikumiem mēs deliģējām šīs parakstiesības.
Nu, viņas nedeliģē ar pašvaldības nolikumu. Tieši attiecībā, ja par iestādēm runājam.
Mēs norādām.
Un piņas, jā, jūs gribētu, vai es turpinu.
Tā, jūs tur.
Un mēs iesprūdām.
Iesprūdāt.
Nākamais, tad, labi, ir jautājums, ir atbildes, vienkārši, kas man
labi,
ir
vispirms iekrīts
acī. Tad ir jautājums par komitejām. Mēs mēģinām uz doto brīdi ielikt punktus iekšā, kas, nu, es nezinu, kurā komitejā tas aktuāli vai vispārībā tas aktuāli, no kurienes tas ir cēlies, ka mēs nosakām konkrētu diskusijas laikus, jo manā izpratnē un arī izpratnē, es arī domāju, likumdevēja izpratnē komitejas ir tā vieta, kur, ir, kur notiek darbs reālais, gan pie lēmuma projekta varbūt nu, izskatīšanas, labošanas, pieprecizēšanas, UTT, un ir ielikt iekšā, ka komitejas sēs dalībnieks, nu, labi, ir pirmkārt, kad komitejas sēs dalībnieks, kurš nav domas deputāts ziņotājs, var ziņot, izteikt viedokli līdz 3 minūtēm. Nu, reālā praksa rāda to, kad arī ziņotājs un varētu būt krietni ilgāks laiks. To, kad ir lēmuma projekta sagatavotāja replika līdz 3 minūtēm. Nu, labi, var pagrunāt komitejas priekšētais, bet vispārībā komitejas locekļa debats līdz 5 minūtēm vienā uzstāšanas reizē uzstāties var divas reizes. Es saprotu, ka tā domsēdē to var noteikt, un tas mums arī ir noteikts, kur ir pirms tam skatīts jautājums. Mēs vienkārši mākslīgi, manuprāt, tagad mēģinām, un kā vārdā ir, ierobežot komitejā jautājumu skatīšanu. Es pat nezinu, kurā no saimā no komisijās laika ierobežojums noteikts, ir noteikts saimas sēdēs. Es nezinu pašvaldību, kur ir, varbūt ir kāds piemērs, kur ir noteikts, ka komitejās ir laika ierobežojums līdz 5 minūtēm vai 3 minūtēm. No kurienes tas nāk?
Aldis Pinkens, lūdzu.
Šeit es noteikti uzņemos lielu daļu atbildības par minūšu samazinājumu. Aigars bija bijis labsirdīgāks un tolerantāks sākotnēji, viņš deva vairāk laika, bet, nu, ja gribas redzēt, cik ilgi var vai vajadzētu vai cik ilgā laikā var tikt galā ar ziņojumu, tad, piemēram, var droši aiziet uz Liepājas pilsētu, pastīties un redzēt, ka tur ir 3 minūtes ziņojumam un ar to arī beidzas. Patiesībā Liepājas pilsēta varētu būt iespējams kaut kāds paraugs mums arī viņiem sēde vidēji ilgs stunda apmēram. Jā, es runāju par domas sēdi. Un arī komitejās šis laiks mums ir zināmas problēmas ar to, ka laiks nav limitēts, un tāpēc arī, ja mēs īsti uz priekšu mēdzam netikt, šim es
labi, mēģināšu iesūtīt.
Tiešām, es gribētu arī dzirdēt, kuram ir konkrētā problēmas ar komitejām. Es neko nesaku par domsēdes arī citur ir reglamentēts, varam runāt plus mīnus laiku, bet ne jau no komitejas, tad varbūt, nu, ejam nākošās soli. Komisijas varbūt arī ir robežā.
To noskaidrosim, labi, lūdzu,
nu, jautājums. Tas vienkārši lietas, ko varbūt es no tā mierīgi, ko, bez kā var iztikt un ko nevajag vienkārši darīt. Tad jautājums ir par šiem iestādes reglamentiem. Un šeit neparedz kārtību, ka, nu, kad ir iestādes, kurām šāda reglamenta nevajag, tas nozīmē to, ka visām iestādēm tāds vajadzīgs vai ir diskutēts par termiņu, ieviešanas laiku. Aldi?
Nē.
Nav.
Vajag?
Es atvainoju.
Mēs par 50. punktu, kuriem minēts iestādes reglaments izdotās vadītājs reglamenta projekts saskaņā pašvaldības izpilddirektora vai pilnvarotās pašvaldības izpilddirektora vietnieka. Iepriekšējā diskusijā bija, kad izskanēja, ka varētu iestādes ar mazāku skaitu darbinieku šāds iestādes reglaments nevajadzētu, ja viņš ir labs vadītājs, bet piedāvātā versija nosaka, ka tas ir obligāti. Ir diskutēts par ieviešanas laiku. Nu, cik 50. punkts?
Jā, Lērijs dzirdēja, ka Aigars teica, ka varbūt mikro iestādēm bez šāda reglamenta var iztikt, bet es neredzu 50. punktā to obligāto nosacījumu, ka jāizdod. Es redzu šeit apgalvojumu, ka pirmkārt vadītājs viņu izdod, kas loģiski, un otrkārt saskaņojumu, kas arī loģiski. Un tur tas obligātums no šī punkta īsti neizriet.
Labi, tad es precizēšu. Tas nozīmē to, ka iestādēm tas nav obligāti, bet mēs liekam iekšā punktu tādu. Nu, viņiem vajag tas reglaments vai nevajag?
Kā jau Aigars, manuprāt, teica, ka ja ir iestāde, kurā tiešām nav nekas regulējams un viss ir pilnīgi skaidrs arī no viņas nolikuma un ārējiem normatīviem aktiem, tad es saprotu, ka viņi var arī neradīt. Bet, nu, tur tas papildu jautājums ir par iestādes izmēru, vai tā mikro iestāde ir jābūt iestādē. Bet šeit es neredzu obligātu noteikumu, katrai iestādē ir jāizdod reglaments. Nav šeit tā rakstīts.
Mm-hmm. Nē, tad precizējot, tā mēs varam skatīties uz jebkuru punktu, vai lielāku daļu iestādes reglaments izdot tās vadītājs. Es saprotu, skaidri, kad ir iestāde, tad jābūt arī reglamentam. Un tad mēs neliekam tādu punktu iekšā. Jā, Aigars jau piefiksēja. Jā. Viss skaties, ka viņš ir to piefiksēs. Labi. Pagaidām viss.
Viss, ja? Vai vēl ir jautājumi par reglamentu? Nav, ja? Labi, tad arī to reglamentu. Andis Astrātos, lūdzu. Andi, lūdzu.
Es gribēju mazliet paturpināt iepriekšējo diskusiju par deputātu tiesībām iesniegt lēmumu projekts. Tad saprotot šī brīža piedāvāto regulējumu, man secinājums ir tāds, ka deputāts var iesniegt domas lēmumu projektu reglamentā noteiktajā kārtībā, respektīvi iesniedzot to lietvarī.
Jā.
Vai kāds man to var apliecināt, ka tā tas ir?
Tu līdz.
Respektīvi, jā, kur man tas reglaments?
No ātrumā es teikšu, ka jā, jo tā tad doma bija, ka lēmu projekti tiek iesniegti, reģistrēti un visādi citādi apstrādāti dokumentvadības sistēmā.
Nu, piemēram, domas lēmu projekti iesniegšana 3.2, nu, tas ir 9. punkts, iesniegt saskaņošanai. Tā augstākam atpersonā nodeļas vadītājs droši vien nebūs, būs juridiskā nodeļa, dokumenta nodeļa, finanšu grāmatvedības nodeļa.
bija. Es tagad ātri man neatvaru.
Jā, un tad komitejas, komitejas vadītājs arī droši vien nebūs, droši vien būs domas priekšsēdētājs, jo tas būs pat taisnos doma. Nu, tā es saprotu, notiksies. Un iesniedz to visu lietvaras sistēmā. Un Jolanta, tā, kas uzvārdā Goba, un, kas piedalījās arī komitejas sēdē kādu brīdi, bet viņa vairs laikam nav, es skatos, nevarēs apliecināt, ka tā tas ir, ka viņa arī piereģistrē šādu lietu arī iesniegtu domas lēmumu projektu.
Aldis kaut ko grib teikt?
Jā, tas varētu būt tāds domāts vismaz, jā.
Šeit droši vien es varētu pieslēgties un teikt, ka optimālajā versijā tā tam būtu jānotiek, bet šobrīd, cik es zinu, arī iestāžu vadītāji šo jautājumu kārto iesūtot to lēmumu projektu atsevišķi un lietvedībā viņa laikam liek, lietvarī viņa liek pie lēmumu projektiem dokumentu pārvaldības nodaļas kolēģi. Bet šis tiešām ir jāprecis. Normāli būtu, ja lēmumu projektu autoram pašam būtu tā, no tā iespēja un tiesība viņu uzsākt to plūsmu pašam. Nevis izmantojot.
No man, piemēram, tāda iespēja es pārbaudīju tikko ir. Es varu iesniegt domas lēmumu projektu. Lieta arī.
Jā. Lūdzu, neizmantot šo tiesību ļaunprātīgi. Paldies.
Labi. Andim vēl jautāju?
Nē, man viss skaidrs.
Paldies. Es saprotu, ka vairāk jautājumu nav. Jā, Aldis.
Jā, paldies par jautājumiem, paldies par Aigaram par darbu. Es tad varbūt kaut kā nofiksēju to turpmāko rīcību ar šiem lietām. Ja es varētu lūgt iesaistītos klātesošos kolēģus, jūs varat rakstveidā iesūtīt savus domas, lai viņus var kaut kā apkopot un mums būtu no kā sākt. Jo tai brīdī, ja mēs tikšanās laikā, nu, varbūt nesanāks īsti konstruktīvi, ja mēs tajā brīdī sāksim viņus iedot, jo iespējams Aigaram kaut kas jāgatavo. Ja mēs, ja es varu lūgt, kam ir, nu, teiksim, laiks un iespējas iedot komentārus pie...
No 27.
februāra. Vorda versija jums ir nosūtīta lietvarī takš. Lietvarī pie, not, pie materiāliem ir taču. Labi, ne, pilnīgi noteikti. Es nezinu, es nepamanēju, es viņu vēru priekšskatījumu.
Vaļam.
Un, un nereglaments.
Arī
jā, labi.
Kolēģi, tā
man būtu priekšlikums attiecībā uz šo. Varbūt, ka tomēr var vispirms, lai šos dokumentus saskaņo juridiskās nodaļas vadība, un tad to saskaņo to versu izsūtam deputātiem un iedodat mums 3-4 dienas pēc tam.
Jā, tas, protams, visa nedēļas nogali jūs rīcībā un arī nākošā nedēļa. Jo tad droši vien no 27. februāra mēs, tajā nedēļā, kur sāks 27. februārī, mēs ieplānosim to.
Nu, tad jau e-pastiņi ir
to jauko brīdi, jā. Un, bet no tiešām, Andi, to vēlies, lai tā juridiskā nodaļa divreiz skaņot šo, jo faktiski viņi saskaņos vienu versiju, kurai metīsies virsū 19 deputāti un vēl kolēģi administrācijā.
Ilva Tuliņa Jansone, paldies.
Man vienkārši es baidos atkal no tā, ka mēs tagad arī kaut ko labosim, skaņosim, izteiksim priekšlikums un beigās varbūt, kad puse no tā jau atrisina juridiskās nodaļas skaņojums, ka mums nemaz tas nebūtu jādara.
Nu, es zināmā mērā paļaujos uz to, ka Aigars Šturms arī ir juridiskā nodaļā darbojās, bet te ir no nodaļas vadītājā.
Jā, es skatos, Ilva pacēlos roku.
Jā, labdien visiem! Labdien. Es gribēju vērst uzmanību, ka 22. Februārī ir pašvaldības savienības un varam organizēts webinārs attiecībā par pašvaldības nolikumiem un citiem saistošajiem noteikumiem. Varbūt, ka pēc šī webināra mums arī izkristalizēsies vēl kaut kādi neskaidri jautājumi, ko varbūt pašos gan reglamentā un nolikumā būtu jāparedz vai jāparedz savādāk, nekā mēs varbūt šobrīd saskatam. Un līdz ar to, varbūt, ka dodiet mums laiku pēc tā webināra arī ar Aigaru vēlreiz izskatīt un saprast, ko varbūt vēl vajadzētu pārskatīt un uzlabot šajos tēs sagatavojoties projektos. Dēni.
Bet tas, ko šogad gribēju pateikt. Jā, jo man vēl viena doma, kas ienāca par iedzīvotāju padomēm. Likumā tas ir minēts, bet man liekas, es saprotu, ka tur ir atsevišķi termiņš vēl ir, bet tur nekur nevajag pieminēt.
Attiecībā par iedzīvotāju vadlīnijām ir izstrādāt, par iedzīvotāju padomēm ir izstrādātas vadlīnijas, par to, kā, kā ir rekomendēts, kā šos aizstošos noteikumus izstrādāt un, un ko šajos padomes nu, nolikumos paredzēt. Mēs šobrīd ļoti gribētu pabeigt darbu ar pašvaldības nolikumu un pašvaldības domas.
Bet es domāju, ka tur ir iedzīvotāja līdzdalība. Jā, jā, visi ir viss pareizi, bet iedzīvotāja līdzdalība mums arī saistošais noteikumos ir tāds punkts, un viena no iedzīvotāja līdzdalībām ir šīs padomas. Es domāju, nu, likumā jau it kā noteikti.
Likums paredz, ka pašvaldībā izdodot saistošos noteikumus nosaka šo te padomu izveidu, un līdz ar to nolikumā mēs ar Aigaru nesaskatījām nepieciešamību atsevišķi par šo kaut ko atrunāt. Bet šis varētu būt viens no jautājumiem, ko es arī varētu uzdot šajā te mācību procesā, kad būs ministrijas un pašvaldības savienības pārstāvi un, un noskaidrot, vai ir tas to nepieciešams kaut kā atrunāt vai nav nepieciešams?
Jā, labi, par tām organizatoriskajām lietām mēs tā kā tiksim skaidrībā, bet skatos, kad ir pieslēdzies mums administratīvās komisijas priekšsēdētājs un mēs varam...
Jā, priekšsēdētāji, bet atļaujot man nosaprast līdz galam, tā tad mēs sagaidām no juridiskās nodaļas, teiksim, no es nezinu, neilgā laikā pēc šī webināra to gala apstiprinājumu kādai nebūtu versijai, kur es savukārt izsūtu deputātiem, kuri savukārt apņemas līdz aiznākamai nedēļai, tai tikšanās reizei atsūtīt kaut ko no, no tādu, kas prasa, ir īpaši to, kas prasa kaut kādu laiku pētīšanai juristam. Protams, Aigars var arī, viņam var arī zvanīt, rakstīt atsevišķi droši vien kaut kāds specifisks jautājums. Jā, jā, labi, visi... Visu. Šobrīd paldies visiem.
Jā. Man būtu tikai liels lūgums rakstot Aigaram ielikt arī mani CC, tad nosūtīt arī kopiju, lai es arī atslietas kursā par to, kas notiek, un tā būtu šo saskaņošanas un, un apspriešanas procesu mums vieglāk organizēt. Paldies.
Labi, paldies. Nu, tad dodam vārdu Ilgonim Grosvaldam, administratīvās komisijas priekšsēdētājiem. Jā, lūdzu.
Paldies, labdien, jūs mani dzirdiet, jā?
Jā, dzirdam.
Tātad mūsu novadā ir izveidot administratīvā komisija 8 cilvēku sastāvā, kas, pateicoties šādām skaitliskām sastāvām, ir bijusi spējīga novadīt visas plānotās komisijas sēdes, jo komisijā, komisija ir lēnt spējīga, tad, ja komisijā piedalās vairāk kā puse no komisijas sastāva. Tātad 22. Gads ir notikusi pavisam 51 komisijas sēde, Piepildīšu komisijas sēdes notiek trešdienās, katru nedēļu, viena nedēļa izkritusi, sakarā ar to, ka 4. Maijs bija svētku diena. Šā gada laikā ir izskatītas 329 lietas, kurās ir pieņemti lēmumi. 51 lieta ir izbeigta, tiesā apstrīdētas ir 8 lietas un Līdz šim neviena lieta nav zaudēta. Jāpiebilst, ka viena lieta ir apstrīdēta tagad otrajā instancē. Tur vēl mums spriedums nav zināms. Kas ir aktuāls? Ja jums interesē kaut kāds, nu, teiksim, Tals novada ziņu lapā februāra numurā 6. Lapusē bija sabiedrisko attiecību nodaļa jau publicējusi arī rindas no administratīvās komisijas priekšsēdētāji teiktā, kas bija publiski jau pieejams visiem, ja kādam interesē var izlasīt. Bet es vairāk par konkrētām lietām. Tātad pagājušā gadā no visām šīm te lietām ir uzlikti naudas sodi 6176 eiro apmērā. No tām samaksāti ir uz šo brīdi, tas ir uz 15. Februāri, 3028 eiro un vēl nav samaksāti 2337, kas ir nepilni. 73%. Šajā soda nesamaksā tur gan satraukumam nav vieta, jo patreiz ir tā, ka mēs pilnīgi visus komisijas, nu, nejakasētos sodus nododām piespiedu izpildēji, un agrāk vai vēlāk šie te sodi tiks arī izpildīti. Jāpiebilst, ka vecākais sods, kas tikko bija izpildīts, bija no 2007. Gada. Šis process ir milzu garš, jo, nu, ir personas, kurām nav piespiedu izpildē pakļaut līdzekļi, un pie mantas laikam vēl īsti tā kā neķerās, jo šie sodi parasti nav milzu lieli. Bet tas liecina tikai par to, ka šī ir soda neizbēgamība. Un tas ir galvenais, kas personā jāsaprot, ka, ja viņi sauc pie atbildības, tad arī viņam būs jāatbild līdz galam. Mazliet savādāk ir ar citām lietām, kas ir bērnu tiesība aizsardzības jomā, jo bērnu tiesība aizsardzības likums paredz to, ka bērnam sākotnēji tiek piemērots audzinošu raksturu piespiedu līdzeklis. Tas nāk no vadlīnijām tajā laikā, kad tika ievies šis te bērnu tiesību. Likums par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu. Un tur bija rekomendēts tā, ka divas reizes jaunietīm vajadzētu piemērot šos te piespiedu līdzekļus, vai nu tas ir brīdinājums, vai tā ir iesaistīšana viņa kādās korekcijas programmās, bet no mūsu novērojumiem tas nestrādā. Un atšķirībā no šā te naudas soda piemērošanas šķiet, ka jauniešos rodās tāda nostāja, nu jā, man jau par to nekas nebija, jauniešu vidū notiek smēķēšana, notiek alkohola lietošana, un jāpiezīmē, ka no pagājušā gadā 329 pieņemtajiem lēmumiem 180 ir tieši nepilngadīgo jomā. Pašvaldības administratīvā komisija strādā uz nepilngadīgajiem, kur būtībā būtu, nu, tā būtu vecāka daļa ar saviem bērniem runāt un strādāt tā, lai bērni neizdara administratīvos pārkāpumus. Nu, no šiem te 180-156 gadījumos ir audzinoši raksturu piespiedu līdzeklis. Vai tas ir brīdinājums, vai tā ir sociālās korekcijas programma, bet, nu, jā, tas ved uz pārdomām, ka šī te nostāja no bērnu tiesību aizsargu puses nav īsti produktīva. Par šīm te lietām. Jā, visvairāk ir mūsu lietas, kas saistās ar bērnu tiesību aizsardzības noteikumu neievērošanu, ar dzīvnieku aizsardzības likumu pārkāpumiem, ar atkritumu apsaimniekošanas likumu pārkāpumiem, augu aizsardzības likuma, administratīvo sodu likumu, tas ir huligānisms vai tādas lietas, meža likums, aizsargjos likums, elektronisko sakaru un ugunsdrošības ugunsdzēsības likums. Tās ir pārsvarā tās lietas, ar kurām komisija pagājušā gadā ir saskārusies. Uz ko es gribu vērst uzmanību? 21. Gadā komisijas uzlikto sodu, nu, šis te naudiskais apmērs, bija 15.927 eiro. Šogad ir 6.176. Tas ir gandrīz par 10 000 mazāk. Mēs neuzskatām to, ka naudas sots ir tas, kas būtu galvenais virzītājs pārkāpumu novēršanā, bet jāņem vērā ir to, ka bez bailēm mēs kārtību nevaram panākt, diemžēl. Un šie te nepilnie 10 000, kas šogad ir mazāk, viņi pārsvarā ir uz tā rēķina, ka mūsu pašvaldībā nav darboties spējīgi saistošie noteikumi. Par laimi, tikko stājās spēkā pašvaldība likums, kā jūs iepriekš arī runājāt, mums daudz, kas ir jāpārstrādā, atbilstot šī likuma normām, un arī administratīvajai komisijai ir lūgums pēc iespējas ātri radīt normālus saistošos noteikumus, kas ir strādāt spējīgi. Vēl līdz šim šis darbs nav sākts, lai gan bija runa, ka pēc jaunā gada viņa tulīt sāks, pēc iespējas ātri tas mums jāizdara. Jo pretējā gadījumā mēs zināmā mērā darbojamies par tukšo. Pašvaldības policija radīta tādēļ, lai uzturētu kārtību mūsu novadā. Mēs maksājam algu mūsu kārtības uzturētājiem, bet rezultātā sanāk darboties mums ar nepilngadīgiem, sanāk darboties ar visām citām lietām, bet mēs nevaram uzturēt kārtībā mūsu novada teritoriju. Mēs pēc juridiskās nodeļas teiktā, mēs nedrīkstam regulēt kārtību privāti īpašumos, lai gan pašvaldība likums nosaka to, ja tas kaitē sabiedrības drošībai un interesēm, tad tas ir iespējams, tā kā es ļoti ceru uz šiem saistošiem noteikumiem, ka viņi tomēr taps un viņi būs atkal normāli, ka mēs kādreiz varējām likt īpašniekam nopļaut zāli, lai viņam neveidotos kūla. Šobrīd mēs to nevaram. Ir īpašumi, kas ir aizauguši, kas tagad pavasarī ļoti iespējams degs. Un ugunsdzēsības likums ir vienīgais, kas var saukt pie atbildības šo te kūlas dedzinātāju tajā gadījumā, kad viņš noķerts ar sērkociņu rokā. Tā kā, nu, tās ir tās lietas. Vēl gribās vērst uzmanību uz augaizsardzības likuma normu neievērošanu. Arī valsts līmenī šobrīd ir pacelts šis jautājums, ka šīs invazīvās sugas, latvāņi, mūsu novadā arī izplatījušies, ir pietiekami daudz, laucienas puse, vēl ir daudz vietas, kur ir pilnīgas lielas audzes, un ja es nemaldos, tad trešdien arī jūs komisijā runājāt par šo, ka nepieciešam ir izveidot komisiju, kas ar šīm te lietām darbotos. Jā, ir jāsauc pie atbildības, un tas ir vienīgais veids, kā šo te sērgu novērst, jo nekopt īpašumu ir milzīgi daudz. Ko vēl es gribēju teikt? Vēl es gribēju teikt par to, ka komisijas darbs patreiz, pateicoties tam, ka vēl joprojām ir spēkā COVID infekcijas pārvaldības likums, tad atbilstoši 9. panta pirmās daļas pirmajam un trešajam punktam komisija savu darbu veids attālināti. Gribu teikt to, ka komisijai nav mājvieta. Tā telpa, kas pašvaldības komisijai bija no pašvaldības policijas, šobrīd tur ir operatīvās vadības nodaļa ar visiem ekrāniem, tur nu mums vairs nav kur palikt, tā kā līdz ko beigsies šis te likums par COVID infekciju, tad mums būs steidzīgā kārtā jāatrod, kur nu palikt. Mēs esam 8 cilvēki, komisija, pie mums parasti ir rinda trešdienās, tātad tiem, kas gaida rindā, un viņu ir pietiekami daudz, nu ir jādomā, kur mēs varēsim noturēt šīs sēdes. Tā kā tas jautājums vēl ir atklāts, un es runāšu vēl ar pašvaldības policijas priekšnieku Mārgu Rinvaldu, nu redzēsim, ja nē, tad nu, domāsim. Tas varbūt būtībā arī ātrumā ir viss. Mm-hmm. Varbūt ir jautājumi.
Jā, paldies.
Esmu gatavs atbildēt.
Jā, paldies par jūsējo repliku par telpām. Man šķiet, ka tā nav problēma, jo jums vienkārši dežurantam ir jāpiesaka, ka jūs tajā laikā būsiet un jums tiks rezervēta mazā zāle, kur pietiekam liela priekštelpa ir un ir arī telpas vēl tur, kur ir administrācijas telpas, tā kā nav nekāda problēma ar telpām.
Nepiekrīt šādam izteikumam, jo komisijai ir jānosūta saulaicīgi pavēste vai paziņojums par lietas izskatīšanu, kur tiek norādīts laiks un vieta, kurā vietā šī te lieta tiks izskatīta. Tas ir tad, kad lietas skatīšana notiek klātienē. Tātad mums jau saulaicīgi, vismaz dienas 20 iepriekš, ir jāzina, ka šī telpa tajā dienā būs pieejama. Mums kādreiz tā bija. Mēs esam tā jau dabūjuši šos te cilvēkus lūgt pārvietoties uz citu vietu. Tas nav normāli. Jā.
Jums
ir
nav nekāda.
Tā, ka šī telpa ir zināma iepriekš, un viņa vienmēr būs brīva priekš mums rezervēta, lai nav tā, ka tur kaut kas mainās pēkšņi.
Jums nav nekāda problēma, jūs varat kaut līdz decembrim šīs telpas rezervēt, tad pie dežuranta stāv saraksts, sarakstā jūs ierakstiet iekšā, kas ir tie laiki, kad jums interesē, un jūs varat rezervēt jau martu, aprīli, vienalga līdz gada beigām un arī nākošajam gadam. Tā kā tur nekas nevar mainīties, jo dežurantam tur ir konsekvents pieraksts un tur visu var redzēt, tā kā tur tā nebūs, ka jūs būsiet pavēstē uzrakstījuši vienu telpu un beigās tur tā telpa būs aizņemta. Tas nav iespējams.
Neskaidrs, paldies, jā.
Lūdzu, jā, jautājumi, lūdzu. Sandra Petersone, lūdzu.
Labdien, man ir jautājums, varbūt kādas ir tās galvenās tendences, nu kā mainās šie te likuma pārkāpumi, vai tie ir tādi paši, kā viņi bija iepriekš, vai ir tomēr kaut kāda, nu, tāda struktūrāla izmaiņa šajā, un kam mums īstenībā īpaši vajadzētu pievērst uzmanību kādiem uzlabojumiem, par kurām jomām mums būtu īpaši jādomā?
Kas attiecās uz pašvaldību, galvenais jau ir saistošie noteikumi. Tās ir lietas, ko pašvaldība var ietekmēt. Mēs nevaram ietekmēt ne bērnu tiesību aizsardzības likumu, ne dzīvnieku aizsardzības, neko, ja? Bet pašvaldības saistošie noteikumi, tas ir sabiedriskā kārtība, tas ir teritorijas un zemes, tās ir atkrituma apsaimniekošana, kaut vai nesen atpakaļ. Mums bija gadījumi, ja, ka cilvēki noliek savus nešķirotos atkritumus pie šķirojamo atkritumu konteineriem. Respektīvi, tādā veidā tiek piegružota apkārtne, pēc tam ir jāorganizē transports, kas aizvedīs šos atkritumus, jo šķirotos šos zvanus vai savāc atkritumu apsainiekotājs pārējais tur paliek. Šobrīd, pēc mūsu spēka esošajiem atkrituma apsainiekošanas noteikumiem, nevar saukt pie atbildības šos atkritumu nolicējus. Starp citu, mums vēl joprojām, mēs neesam pašvaldību saņēmuši vēl atvainošanos no vienas personas, kura mūsu pašvaldību bez tabu izvazāja, ja, norādot to, kādi, cik mēs esam slikti, mēs esam uzvarējuši pat otrās instances tiesā šķiet, ka to vienu lietu pārsūdzēja. Bet, var sakot, mums bija taisnība, bet šī taisnība nav plašsaziņas līdzekļos vairs atspoguļot, un bez tabu ir tāds raidījums, kurš ir gatavs sacelt vētru, bet pēc tam tas viss tiek paslaucīts zem tepiķi, tā ka nekas nebūtu bijis, jā. Un pašvaldība izskatās sabiedrības acīs slikti. Un tas ir tieši saistībā ar šo te. Bet jā, nevienā citā jomā mēs nevaram neko īsti uzlabot.
Paldies. Jā, Sandra Petersone, lūdzu.
Es varbūt īsti jums tā negribētu pierast, jūs varbūt kā komisija nevarat, bet jūs varat norādīt uz šim tendencēm, nu, piemēram, bērnu tiesību aizskārumi, vai tur ir kaut kas uzlabojies tajā, nu, ja tā var teikt, statistikā, kas nāk jums jau kā pārkāpumi, jo to savukārt var ietekmēt cits, arī tā skaitā pašvaldības institūcijas uzlabojot vai vairāk pievēršot uzmanību?
Jā, sapratu, jā. Nu, to var ietekmēt, jā, to var ietekmēt kontrole, to var ietekmēt valsts un pašvaldības policijas darbs, kaut vai ar šiem pašiem pārkāpumiem, kas ir bērnu smēķēšana pie izglītības iestādēm, izglītības iestādēs, klasēs, ja klasē bērns smēķēs saltu, ja, tad ir skaidrs, cik tālu tas tā visa ļautība ir aizgājusi. Kas attiecās uz vardarbību ģimenēs, nu jā, tas ir būtībā sociālā dienesta darbs, sociālās dienests un bāriņties, protams, arī šīm lietām strādā, ļoti, ļoti nopietni ir daudzas ģimenes, kuras ir viņu redzes lokā, bet, nu, kā saka, katram klāt neizstāvēs, un tad, kad notiek šis te gadījums, tad viņš kā ilēns izlien ārā, jā, un tad ir uzreiz uzsārts process, un lieta atnāk līdz mums. Nu, mēs, protams, tad attiecīgi uzliekot sodu, mēģinām šim cilvēkam norādīt, cik viņa rīcība nav bijusi pareiza. Par citām lietām, nu, jā, ir nelikumīgas koku ciršanas, piemēram, jūras malā, tas ir Slīteres Nacionālā parka, malā pie jūras, kur tiek apdzīvotas zemes, kur tiek pirkts un pārdots, kur cilvēki grib celt kaut ko. Ir diezgan daudzas lietas, jā, kur ir šāda veida pārkāpumi. Nu, tā ir sabiedrības informēšana būtībā, jo daudzi saka, es nezināju, ka nedrīkst. Nu, tā par visām lietām saka, es nezināju. Mhm. Bet nu, ir jau jāzina.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Jā, Dainas Karols, lūdzu.
Mēs agrāk diskutējām, kad arī novads apvienojās par administratīvās komisijas pieejamību. Jūs kaut kā dodaties arī, no, es nezinu, kaut kā informatīvi vai labi saprotu, ka Covid laiks bija, bet arī kaut kur uz novadu uz citām vietām, vai viss ir koncentrējis šeit Talsos centrā?
Nu, administratīvā komisija būtībā viņas darba stils un veids ir, nu, būtībā tāds pats kā tiesai. Mums ienāk lieta, mēs nozīmējam viņas izskatīšanu, izskatām lietu, pieņemam lēmumu un kontrolējam sodu izpildi. Jā, mēs jau varētu braukt pa novadu stāstīt varbūt cilvēkiem, jā, bet es nedomāju, ka tas ir mūsu galvenais pienākums. Mūsu pienākums ir pareizi izlemt šo te lietu, un to, cik mēs pareizi esam to darījuši, liecina šīs te astoņas apstrīdētās lietas, lai gan apstrīdēt var faktiski jebkuru lietu, kā arī ir cilvēki, kas dara, viņš uzskata, ka viņam uzliktais sots ir pa lielu, lai nebūtu ātri jāsamaksā mēnešu laikā, viņš viņu apstrīd, tas ir bezmaksas notikums, jā, un viņam ir laiks mierīgi krāt naudiņu un izciest savu sodu. Un šis te apstrīdēto lietu un nezaudēto lietu skaits rāda to, cik mēs esam lēmuši tomēr pareizi.
Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Nav, ja? Paldies. Nu, tad dosim vārdu Laurim Tīķeram.
O, Lauris nebūs.
Lauris nebūs. Kurš Lauri pārstāv? Jā.
Es izstāstīšu īsumā par to, ko Lauris gribēja ziņot.
Jā, labi. Lauris paliek Lauris, bet ziņo Pīlēķis, lūdzu.
Jā, ņemot vērā, ka mums ir domes lēmums 22. gada 27. janvāra, kur mēs esam nolēmuši, ka mēs uzsākam sarunas par lielās ielas 22 zemes īpaš, daļās no nekustamā īpašuma iegādi. Turklāt bija noteikti, ka 31. martā bija jau jāiesniedz domas lēmuma projekts, kas nav izdarīts, un līdz ar to šis process ir apstājies. Ņemot vērā to, ka uz šī zemes īpašuma mums atrodas daļa piemiņas vietas, tāpat arī kapitāla sabiedrības Talsu namsaimnieku sēka, un dotajā brīdī mēs nomājam asfaltēto laukumu, kurš saucās sporta laukums, no īpašnieka, līdz ar to mēs, es un arī vadība redzam to, ka šis īpašums būtu nepieciešams tomēr iegādāties. Un tā doma ir tāda, kad mēs varētu mainīt šī te neizpildītā domes lēmuma saturu un ar ko pilnvarotu centrālu administrāciju veikt pārunas un mēģināt saprast, vai vēl ir iespējams tomēr vienoties un kaut kādā formā iegūt šo īpašumu pašvaldības vajadzībām. Tāda ir tā doma, un ja būtu atbalsts, un kaut gan atbalsts ir sniegts pirms tam, bet nu, painformēt par to, ka Marta sēdē varētu būt šis te lēmuma projekts ar izmainītiem šiem datumiem un nedaudz arī saturiski, lai būtu iespējams pašvaldība iet un runāt par šo jautājumu. Vai vēl ir kādi jautājumi kādam? Andim, jā?
Andi, man tikai... Jā, Andi.
Ir man vārds.
Ir.
Man tikai precizējuši varbūt jautājums pilnvarot... pašvaldības pārstāv pilnvarot vienoties par ko. Mēs paliekam pie plāna ka mēs izskatam variantu tikai pirkt to zemes gabalu, kas mums ir nepieciešams, ja mēs pilnvarojam izskatīt jebkuru variantu, kā tikt pie šīs zemes, ieskaitot arī ēkas pirkšanu.
Ņemot vērā, ka šīs te sarunas ir iepriekšējās beigušās bez rezultātu un viņas ir vienkārši pārtraukts ar e-pastu, tā doma ir tā, ka vienkārši runāt vispārīgi, nevis tā, kā mums bija šis te lēmums, ka pa atsevišķu daļu, bet par jebkādu variantu. Dotajā brīdī mums, nu, mums nav ekspektācijas par to, kā mēs varam nonākt līdz rezultātam. Līdz ar to tad dot pilnvaru un tajā brīdī, kad tiek panākt kaut kādu vienošanos, tad, protams, nākt uz domi ar konkrēti jau lēmumu piedāvājumu. Un tad mēs varam lemt par to, kā, vai šis te piedāvājums mūs apmierina, vai mēs viņu šādā izpildījumā sev vēlamies iegādāties.
Un otrs jautājums, kuru tieši ir tavs priekšlikums pilnvarot?
Skatoties iepriekšējo domas lēmumu, šeit ir vienkārši centrāla administrācija. Visticamāk, ka šāds variants varbūt arī varētu palikt. Un pēc tam vai nu izpildu direktors rīkojuma darba grupa, kas veic sarunas vai kāda konkrēta persona, kas veic sarunas ar šo te, un pēc tam atnešu informāciju līdz domai.
Pats negribēji paņemt domas pilnvaru un vest šī saruna?
To var darīt, jā, protams. Bet tas ir lēmuma projektā, ko mēs ieraksam, jā.
Apīt, Daini, lūdzu.
Mums kaut kāds finansējums, mēs tur izrunājam par kaut kādu konkrēto summu, cik es atceros pareizi. Mums ir kaut kāds finansējuma avots, lai varētu šīs sarunas novest līdz kaut kādam rezultātam.
Iepriekš budžetā bija rezervēti 100 tūkstoši, bet domas lēmums konkrēts nav. Līdz ar to mēs pat nevaram runāt. Tur ir vērtējums, tur ir kaut kāda iepriekšēja vienošanās, kas nav spēkā, un lai mēs saprastu vispār kādu summu rēķināties, ir jābūt kādam pilnvarotajai personai, kas tad beigās nonāk līdz kaut kādam rezultātam. Vai tieši pretēji nonākam līdz rezultātam, kurš nav?
Es atceros, ka tās sarunas turēja viss, ka mēs bijām rezervējuši nav, un vismaz kaut kādu summu.
Nē, tā nebija. Sākumā tomēr bija kaut kādas sarunas, par ko tikai viņas bija nedaudz savādāk, jā. Es domāju, šī gadījumā mūsu atskaita ir šis vērtējums. Mums ir skaidrs, ka nu, mēs par šo, no likuma viedokļa par šo summu augstāk nevaram iet. Nu, tad atkarībā, ko piedāvā šī otra puse un ko mēs varam tur sarunāt vai nesarunāt. Tad, kad būs konkrēts piedāvājums, tad arī nāksim ar konkrētu piedāvājumu, kur mēs varētu šo finansēt.
Labi, Sandra Pēters.
Jautājums, vai tur ir vajadzīgs īpašs pilnvarojums, lai šīs sarunas vestu?
Sarunas jau notiek.
Nu, lai mēs varētu izteikt kādas piedāvājumus un nākt pretī, un pēc, nevis nākt pretī, bet sarunāties, nu, kaut kādām pilnvarojumam jābūt, jo atceramies iepriekšējā reizē vienā brīdī šis pilnvarojums bija, tad viņš nebija, un tad sākās šīs te spēles ar kur tam mēs esam pilnvarojuši, vai bija pilnvars vispār runāt, un tādēļ, lai nebūtu pārpratumi, kā mēs redzam domas lēmumā, ģirtam nebija pilnvars, bija tikai centrāla administrācija, un tas bija pēc tam. Un lai nebūtu šie te pārpratumi, tad, nu, iespējams arī varbūt kāda pēc tam tikšanās, kas tiek protokolēta, un tādā veidā šī informācija pēc tam nodod domē. Tas jāskatāmies, kā mēs to organizējam. Bet pamatā ir jābūt lēmumi, lai mēs šo procesu varam mēģināt sākt iekustināt vai atjaunot.
Lai jums maz viens konkrēts ir atbildīgs. Jā, Aldi, lūdzu.
Jā, man nav jautājums, man vienkārši ir tāda pārdoma par to tēmu, jo faktiski šis process mums patreiz, var teikt, ir uzkāries, jo tas, kādā veidā mēs viņu toreiz pagājušā gadā pieņēmām, viņš laikam tālāk uz priekšu neiet, jo tie apstākļi ir mainījušies, un mums tas lēmums, domas lēmums ir jākoriģē. Ja es pareiz atceros, kā mēs toreiz pagājušā gadā diskutējām, un bija arī tas Zūms, laikam, ar to īpašnieku pārstāvu, viņam bija kaut kāda kategoriska vēlme redzēt, ka tam, kas no pašvaldības puses runā, ka tam vispār ir kaut kādas tiesības kaut ko tur nu, uzklausīt, runāt vai spriest, manuprāt, tāda bija tā situācija, un, ja es pareizi saprotu, tad tajā izpratnē nav nekas mainījies, tas pats pārstāvs, tie paši noteikumi, tie paši īpašnieki. Nu jā, nu tad droši vien, ka tādam nu, un glītākam procesam nebūtu slikti, ja doma iedotu pilnvaru vest viņas vārdā sarunas līdz brīdim, kad es pareizi saprotu, ka mēs varētu nonākt pie tā, ka ir appusēji saskaņots dokuments, kuru tad domēs, mēs uz viņu skatāmies jau cītīgi un atbalstām vai neatbalstām. Tāda ir tā secība, ja, kas ieplānot. Mhm. Mhm. Labi.
Labi, Sandra Petersona.
Nu, jā, bet te pašā laikā, nu, ko nozīmē savstarpēji saskaņots dokuments? Nu, es pareizi saprotu, īpašnieku vēlmi šobrīd ir pārdot visu nekustamo īpašumu kā vienu.
Lauri?
Man dotajā brīdī to ir grūti komentēt, jo es sarunājumu nās bijis. Tāpēc ir tā vēlme nonākt līdz konkrētam piedāvājumam no viņu puses vai kaut kādām iespējām runāt, un tad, kad ir skaidra šī te vienošanās, ko viņi vēlās kādā apjomā un ko mēs varam atļauties, tad ar to nākt uz domas sēdi un par to balsot. Vai mums apmierina šāds te piedāvājums vai nē?
Vienkārši atdzīvināt to jautājumu. Jā, vai vienkārši pateikt, ka nē un cauri. Tā, labi. Vairāk nav nekāda informācija nepieciešama, ja, par šo, jeb informatīviem jautājumiem. Paldies visiem šodien par izturību, lai jums priekšā ir jaukas brīvdienas, un tad pirmdien visi sapucējušies, tiksimies ar valsts prezidentu. Paldies par darbu.